No niin, päivää. Eli aloitetaan sitten seuraava luento. Semmoinen muistutus vielä uudestaan tuosta. Tuo ensi viikollahan ei ole täällä nyt opetusta eikä tällä kurssillakaan, eli nuo luennot sitten näin toki jää pois. Että sitten pidetään viikon taukoja ja jatketaan pääsiäisen jälkeen sitten taas normaaliin tapaan. Ja pääsiäisen jälkeen alkaa myös ne ensimmäiset demot. Tai ensimmäiset demot on jaossa ja tuossa on runsaasti aikaa teillä tehdä, ja niitä me katsottiinkin jo viime luonnolla noita tehtäviä, että ei nyt mennä sinne enää uudestaan. Joo, mutta mennään näihin katsomaan, mitä tälle luennolla on aiheita. No niin, eli tässä olisi nämä aiheet. Katsotaan tuota hajautusta. Se loppuun, eli hajautus aloitettiin käsittely viime luennolla, tämmöinen tapa, millä tavalla tallennetaan tietoja semmoiseen tietorakenteeseen ja yritetään se paikka määräämään vähän niin kuin satunnaistamiseen perustuvalla tavalla, jotta se haut olisi mahdollisimman nopeita. Ja me katsottiin jo läpi niitä siihen liittyviä vaiheita, eli siinä oli semmoinen hajautusfunktio. Nyt käydään lävitse niitä uudestaan siltä osin, kun tarvitaan. Eli nyt me käsitellään tämä toinen päätapa käsitellä nämä niin sanotut yhteen törmäykset. Eli sellaiset tilanteet, joissa me halutaan tallentaa alkiota yhteen ja samaan kotiosoitteeseen. Tai jos me haetaan alkiota ja se ei löydykään sieltä omasta kotiosoitteestaansa, vaan se voi olla jossain muualla. Eli tämä on tämä avoin osoitteen muodostus, on nyt tässä sitten toinen päätapa. Se ketjutus oli tuossa viime luonnolla esillä. Vertaillaan vähän niitä miten ne sitten suhteutuu toisiinsa. Ja niin, siinä tulee tuo hajautus käsiteltyä sitten. Ja sitten vielä ajattelin tälle luonnolle ottaa loppuun tuollaisen yleisesittelyn tällaisista yleisistä puurakenteista, koska sitten ensi luennolla vajaan pari viikon päästä me käsitellään semmoinen yksi isohko puurakenne, tämmöinen B-puurakenne, joka on uuden tyyppinen puurakenne kuin mitä aikaisemmin on esitetty, ja siinä meni aika lailla esittämistä niiden operaatioiden läpikäynnissä, joten alustuksena siihen tämä yleinen esittely puurakenteista ja sitten miten näitä solmuja tämmöisessä puurakenteessa voitaisiin käydä lävitse. Joo, näillä mennään. Eli hajautus. Mistä siinä on kysymys? Me siis halutaan tehdä semmoinen tietorakenne, johon me tallennetaan jotain tietyn tyyppisiä alkioita, ja sitten me haetaan niitä sieltä, ja sitten tietysti tarvitaan varmaan nämä tämmöiset perus ylläpito-operaatiot, kuten alkion lisääminen ja alkion poistaminen sieltä. Ja tässä nyt sitten nämä perus sovitaan, että n:llä merkataan niitä tallennettavien alkioiden lukumäärää perinteisesti n-kirjaimella. Ja sitten me tarvitaan tähän jokin tämmöinen hajautustaulukko. Viime luonnolla todettiin, että tämmöinen taulukko on siinä mielessä hyvä tallennusrakenne, koska jos ajatellaan, että jos vaan keksitään joku fiksu tapa laskea joku taulukkoindeksi, niin sitten sillä indeksin avullahan me päästään helposti suoraan siihen kyseisen taulukon paikkaan käsiksi. Eli määritellään taulukko, jonka koko on sitten m-kappaletta tai m-paikkaa. M ja m tietysti sopiva luku sitten suhteutettuna tuohon n:ään. Ei kuitenkaan liian iso, että se tässä tavoitteena on tässä, että jos tallennettavia alkioita on kymmeniä tuhansia, niin ei kuitenkaan taulukkoon tarvitse miljardia paikkoja varata, vaan mieluummin se, että se olisi samaa kertaluokkaa kuin tuo tallennettavien alkioiden lukumäärä tässä avoimessa osoitteen muodostuksessa. Eli tätä varten sitten tämän taulukon tai sen paikan, alkion paikan, niin sanotun kotiosoitteen etsimiseen me tarvitaan tällainen hajautusfunktio, jota tässä nyt merkataan H:lla. Eli se täytyy olla sellainen funktio, jota voidaan käyttää mille tahansa mahdolliselle avaimelle, eli sen alkion avainkentän arvolle. Se avainkenttä on siis se arvo, jonka suhteen tämä haku tässä tehdään, ja myös tallennukset ja poistot sitten tehdään sen mukaisesti. Ja mitä se siitä laskee? Sen täytyy osata laskea siitä sitten jokin tuohon taulukkoon sopiva indeksi, eli indeksi väliltä 0:sta m-1, jos taulukon koko tosiaan on m, niin tuommoiset paikathan siellä nyt sitten on. Ja tätä nyt sitten sanotaan tässä tietyn avaimen tai avainta vastaavan alkion indeksiä, joka saadaan tuolla hajautusfunktiolla h laskettua, niin sanotaan myös tässä kotiosoitteeksi. Eli se paikka, missä sen niin kuin ensisijaisesti tulisi olla, missä sitä ensisijaisesti aina haetaan. Mutta tähän nyt sitten tulee ongelmaksi se, että käytännössä noita mahdollisia avaimia on yleensä paljon enemmän kuin M. Juuri siitä syystä, kun me halutaan, että tuo taulukon koko on kuitenkin silleen kohtuullisen niin kuin hanskassa, ettei se ole mikään mielettömän kokoinen. Eli me ei voida joka ikiselle mahdolliselle avaimelle varata sieltä ihan omaa itsenäistä paikkaa, vaan me joudutaan käyttämään sitten niitä samoja paikkoja useammille eri avaimille. Eli tässä tulee nyt sitten se homma, joka täytyy käsitellä jollain tavalla. Mitä tehdään, kun useammalla avaimella tai useammalla alkiolla, jolla on eri avaimet, niin neillä olisikin tuo sama kotiosoite. Eli puhutaan yhteen törmäyksestä. Tämä siis tarkoittaa nyt tässä yhteydessä sitä, että jos meillä on kaksi avainta, K1 ja K2, jotka on eri avaimet, eli tyypillisesti kuvaavat siis eri alkiota. Niin kuin varmaan useimmissa sovelluksissa, niin eri alkioilla on aina yksikäsitteisesti erilaiset avaimet. Tietysti periaatteessa voisi olla mahdollista, että olisi tämmöisiä identtisiä avaimiakin, mutta käytännössä varmaankin jokaisella alkiolla on aina oma ihan erillinen identtinen avaimensa. Eli jos on eri avaimet, mutta siitä huolimatta hajautusfunktio antaa niille saman indeksin, eli kotiosoite on sama, niin silloin tulee tämä niin sanottu yhteentörmäys. Ja tässä nyt käytetään tuommoistakin nimitystä joskus, että K1 ja K2 on synonyymejä. Okei, no niitä ei sitten tietenkään voida tallentaa yhteen ja samaa muistipaikkaa, vaan joku tapa täytyy keksiä, millä tavalla tämä homma hoidetaan. Ja viime luennollahan katsotaan vielä tämä kalvo ensin, ennen kuin mennään siihen yhteentörmäysten käsittelyyn. Eli kertauksena, mitä me haluttaisiin tuolta H:lta? No ensinnäkin olisi hyvä, jos siinä olisi mahdollisimman vähän näitä yhteentörmäyksiä. Semmoinen aina aiheuttaa sitten jotain lisäoperaatioita, lisäaskelia sinne, ja aikavaativuudet voi kasvaa. Eli mielellään tallentaessa kotiosoite olisi tyhjänä, sinne voitaisiin laittaa ja haettaessa se löytyisi suoraan siitä kotiosoitteestaan. Mutta valitettavasti tätä ei voida mitenkään taata. Jos mitään etukäteistietoa mitä alkioita, minkälaisia avaimia sinne aiotaan tallentaa, niin eihän tätä voi oikein mitenkään välttää. Väkisinkin niitä tulee. Pyritään kuitenkin siihen, että niitä tulisi mahdollisimman vähän. Eli se H pitää määritellä jotenkin fiksulla tavalla. Viime luonnollahan me käytiin läpi sellaisia eri tapoja määritellä se, ja niitä nyt en enää kertaa, että oletetaan nyt, että meillä on kohtuullisen hyvä H sitten olemassa, ja katsotaan, mitä sen jälkeen. Toinen aika oleellinen vaatimus tai hyvä vaatimus on se, että tämä hajautus olisi tasaista. Tällä siis tarkoitetaan sitä, että ne alkiot sitten, jos siellä on ne 10 000 paikkaa varattu, niin että siellä ei olisi kovin paljon sitten niitä semmoisia tyhjiä alueita, minne ei mene mitään avaimia tai alkioita, eli ne hajautuisi sinne eri puolille taulukkoa silleen mahdollisimman tasaisesti, tulisi se tila käytettyä hyödyksi, eikä niin päin, että ne kasautuisi sinne johonkin yhteen ja samaan nurkkaan tai samaan paikkaan tai jonnekin lähistölle, yhden paikan lähistölle. Jälleen tämäkin on sellainen asia, jota on vaikea sitten etukäteen suunnitella, ja jos ei niistä avaimista tiedetä mitään, erityisesti jos ei tiedetä jotain tällaista todennäköisyysjakaumaa, että minkä jakauman mukaisesti niitä avaimia, alkioita sitten alkaisi sieltä tulla, niin eli jälleen varmasti tulee sitten erilaisia tämmöisiä kasautumia sinne taulukkoon, toivottavasti mahdollisimman vähän. Okei, sitten viimeisenä tietysti tuo, joka vaikuttaa tähän toteutukseen tai siihen aikavaativuuteen, pyritään siihen, että ei olisi liian monimutkainen hajautusfunktio, erityisesti niin, että se olisi nopea laskea. Pyritään siihen, että sen indeksin kotiosoitteen laskeminen tai yleisesti sen taulukkoindeksin laskeminen niin olisi mahdollisimman lähellä vakioaikaista operaatiota. Ei riippuisi millään tavalla ainakaan nyt niistä sitä koko taulukon koosta tai koko alkioiden lukumäärästä. Jälleen tätäkään ei sitten tietysti voida aina etukäteen näin tehdä, että se olisi aina vakioaikainen, mutta pyritään siihen, että ainakin suurimman osan aikaa, eli sanotaan keskimäärin olisi hyvin lähellä vakioaikaista. Eli tämmöiset ominaisuudet, jos meillä on, ja niin sitten meillä on kohtuullisen hyvä hajautusfunktio. Ja nyt sitten niitä yhteentörmäyksiä. eli mitäs niille tehdään? No tässä oli tämä viime luennolla käsitelty yhteistörmäys vielä kertauksena sen verran. Eli tässä nyt ajatuksena oli sitten, että tämä taulukko, hajautustaulukko itsessään ei sisällä niitä alkioita, vaan se sisältää tämmöiset osoittimet tai linkit tai viitteet sitten tämmöisiin lineaarisiin listoihin. Eli määritellään niin, että jokaista kotiosoitetta, jokaista erillistä kotiosoitetta vastaa yksi lineaarinen lista, ja sinne toteutetaan sitten ne tarvittavat operaatiot, joilla siihen lineaariseen listaan voidaan lisätä alkioita, poistaa alkioita, hakea sieltä alkiota. Eli tuttua hommaa jo aikaisemmilta kursseilta tämä lineaaristen listojen toteutus. Nyt vaan tehdään niitä sitten niin monta kuin on niitä hajautustaulukossa paikkoja, eli nyt hajautustaulukossa sitten onkin vain on vain ne listaosoittimet, eli ne linkit ja viitteet, mistä päästään aina kuhunkin listaan käsiksi. Siellä listan ensimmäiseen alkion tyypillisesti, ja sitten ne muut on siellä lineaaristen listassa siellä peräkkäin niiden next-kenttien ja linkkien takana. Eli tässä etuna tietysti on nyt sitten se, että tässä tapauksessa nämä algoritmit on kohtuullisen yksinkertaisia lista-algoritmeja. Jos ne nyt on jo aikaisemmin toteutettu ja me osataan niitä käyttää, niin sillä tavalla nämä hakupoisto- ja lisäysoperaatiot onnistuu. Viime luonnolla näytin siitäkin ne yksityiskohdat. Mutta sitten tietysti toinen kääntöpuoli, aina kun jotain hyvää, niin on jotain huonoa. Eli tässä tietysti on tämä aputila, eli nämä listathan pitää olla jossain tietysti, ja listojen käsittely, vaikka ne jotkut linkit ja osoittimet, niin vaikkei ne välttämättä kovin isoja, vaadikaan sitä bittejä kovin paljon, niin kuitenkin kaikki mikä on linkun ylimääräistä aputilaa, niin ainahan se on pieni miinus. Eli me tarvitaan se hajautustaulukon lisäksi sitten, niin tarvitaan aina nämä erilliset listarakenteet jossakin. Okei, tämä käsiteltiin viimeksi, ja nyt sitten tämän luennon aihe, katsotaan tämä toinen päätyyppi, on tämmöinen, josta käytetään nimistä avoin osoitteen muodostus. Eli tässä nyt sitten ajatuksena on, että tallennukseen käytetään vain tuota hajautustaulukkoa, eli nyt se ei ole mikään osoitintaulukko, ei ole mitään lineaarisia listoja muualla, meillä on vain se taulukko, ja siellä taulukossa on nyt sitten jokainen paikka, jokainen indeksi on sitten tyypiltään sellainen, että siihen se yksi alkio voidaan sijoittaa. Eli sillä on se alkio, siellä on ne tarvittavat kentät ja muut jotta siihen yksi alkio voidaan yhteen paikkaan sijoittaa kaikki ne avainkenttineen ja tietokenttineen ynnä muineen. Eli sen tyyppinen taulukko määritellään. Ja taulukon koko nyt tässä sitten oli se M, missä M on sitten sopiva luku. Okei, eli mitäs sitten, jos meillä tällainen taulukko on? Eli alkiot tallennetaan suoraan siihen hajautustaulukkoon sen indeksin avulla. Indeksi, jonka määrätään tällä hajautusfunktiolla. No, nyt sitten tulee niitä yhteentörmäyksiä. Eli tarkoittaa, että samaan kotiosoitteeseen hajautuu useita avaimia tai useita alkioita, joilla on niin kuin eri avain. Ja tähän tarkoittaa nyt sitten, että vain yksi pääsee siihen kotiosoitteeseensa. Alkiolle täytyy määrittää jokin muu paikka taulukossa. Eli nyt sitten, mihin se laitetaan? Se laitetaan sinne taulukkoon johonkin paikkaan, mutta mihin paikkaan, niin se riippuu toki myös siitä, että mitkä paikat siellä nyt sattuu olemaan vapaita. Ei pelkästään tuo hajautusfunktion antama kotiosoite, vaan myös kaikki muut paikat, mitkä on vapaina, missä on jo alkio tallennettuna. Siihen ei voi mennä. Sitten täytyy etsiä joku vapaa paikka. Eli mitkä on tyhjiä? Tämä nyt aiheuttaa tähän tämän lisäkiemuran. Ja nyt sitten katsotaan erilaisia tapoja, miten se löytyy se vapaa paikka sille tallennettavalle alkiolle. Ja tämä tietysti otetaan huomioon myös sitten siinä haussa, että sitten myöhemmin niitä alkiota ryhdytään hakemaan sieltä, niin ei se löydy välttämättä siitä kotiosoitteestaan. Täytyy sitten löytää se, että minne se on aikaisemmin sijoitettu. Niillä samoilla säännöillä, millä se vapaa paikka on siinä tallennuksessa tai lisäyksessä löytynyt, niin siellä samalla säännöllä sitä pitää ruveta ryhtyä etsimään sieltä, jotta se saadaan sieltä esille. Okei. Vielä samat merkinnät kuin tuossa jo aikaisemminkin, eli oletetaan, että meillä on n-kappaletta alkioita tallennettavana, ja nyt sitten hajautustaulukon kokoon M. No, tässä tapauksessa on tuo rajoitus tietysti, että tuo M täytyy olla vähintäänkin N kokoinen, eikö vaan? Eli taulukon koko pitää olla vähintään se tallennettava jalkeuden lukumäärä, koska ei, ilman sitä ne ei mahdu kaikki sinne. Ei mielellään kovin paljon isompi tietysti, mutta ettei sinne edes kovin paljon tyhjiä paikkoja, ettei tule sitä tilaa haaskattua, mutta suurempi kuitenkin. Siinä äskeisessä ketjutuksessa, niin siinähän tätä tämmöistä rajoitusta ei ollut, koska toi M-hän kuvasi vain niitä lineaarisia listojen lukumäärää. Mutta listat itsessään voi olla miten pitkiä tahansa, että siinä ei ole mitään ylärajaa, muuta kuin joku tietokoneen muistinkoko tai joku tämmöinen rajoitus, mutta itse asiassa taulukon koko ei aseta rajoja siihen alkeuden lukumäärälle, mutta nyt se asettaa tietenkin, koska ne laitetaan suoraan sinne taulukkoon. Ja tässä tulee tämmöinen termi esiin kuin täyttösuhde, sillä tarkoitetaan jakolaskutulosta n jaettuna m, eli alkeuden lukumäärä jaettuna taulukon koolla. Eli jos meillä on vaikka 100 alkiota tallennettuna ja taulukon koko on 1000, 100 jaettuna 1000:lla, eikö se ole 10 osa, eli 0,1, eli 10% olisi se täyttösuhde silloin. Sitten jos taas taulukossa on vaikka 1000 alkiota ja taulukon koko on 1000, niin silloinhan tuo suhde on 1, eli silloin se olisi 100% täynnä. Eli tuo täyttösuhde 0 ja 1 välillä oleva luku kertoo suoraan, kuinka suuri osa siitä taulukosta sitten on täynnä, ja vastaavasti se siitä nähdään, kuinka suuri osa siitä sitten on tyhjää. Ja tämä, tuossa kun katsotaan vähän näitä aikavaativuuksia sitten kohta puoliin, niin nähdään, miten tämä täyttösuhde sitten vaikuttaa niihin operaatioiden vaativuuteen. No niin, miten se löytyy se vapaa paikka sitten sieltä, jos ei se kotiosoitteessa ole? Tässä on useita eri tapoja, ja aloitetaan tästä yksinkertaisimmasta. On tämmöinen tapa, jota nyt käytetään nimestä lineaarinen etsintä. Eli tässä se nyt kerrottu ihan selvällä suomen kielellä. Eli toki ensimmäisenä, aina kun lähdetään sitä alkiota sinne joko tallentamaan tai etsimään sitä, niin katsotaan sitä kotiosoitteesta luonnollisestikin. No, jos ei se siinä ole se haettava alkio, tai jos lisäyksen tapauksessa se paikka on varattuna, että joku toinen alkio siellä majailee, niin sitten katsotaan sitä seuraavaa paikkaa, eli ihan järjestyksessä seuraava indeksi. Jos siellä on sama juttu, että se ei ole vapaana, tai siellä on joku toinen alkio, niin sitten seuraavaa indeksiä taas mennään kaksi askelta kotiosoitteesta eteenpäin. Ja siitä järjestyksessä paikkoja käydään lävitse askel kerrallaan niin kauan, kunnes sieltä sitten se löytyy se sopiva paikka. Ja miten jos tulee taulukon loppupää vastaan? No, silloin tässä mennään ikään kuin kulman ympäri, aloitetaan se taulukon alkupäästä tietysti. Et jos tämä kotiosoite on siellä taulukon loppupäässä ja sitten tässä askelletaan yhden askelin eteenpäin ja sieltä tulee taulukon viimeinen paikka vastaan, niin sitten seuraava paikka on tietysti sieltä, kierretään sinne taulukon alkuun sinne nollaindeksiin ja jatketaan sieltä. Ikään kuin kierretään sieltä tosiaan kulman ympäri takaisin sinne alkupäähän. Eli hyvin yksinkertainen idea. Yleisesti voidaan muotoilla tämän näköinen hajautusfunktio. Eli lisätään tuohon hajautusfunktioon vielä toinen parametri. Eli tämä K oli nyt se avaimen arvo, jolle sitten tämä funktio H laskee sen kotiosoitteen. Ja nyt tässä on nyt käytetty samaa kirjainta H, mutta nämä ei pitäisi mennä kovin pahasti sekaisin, koska huomaatte näissä noin eri parametrimäärä. Eli tämä H, missä on pelkästään tuo K-parametri, eli se kotiosoite, niin tämä on nyt se alkuperäinen hajautusfunktio, joka on joku niistä vaihtoehdoista, esimerkiksi mitä viime luennolla esitettiin, jokin sopiva fiksu tapa, mikä laskee tuosta K-avaimesta sitten jollain kaavalla sopivasti sen kotiosoitteen indeksin. No, nyt sitten tämä varsinainen hajautusfunktio, jota tässä käytetään aina, niin siellä on sitten tuo toinen parametri i, joka sitten kulkee tässä lineaarisessa etsinnässä, saa arvoja nollasta eteenpäin. Eli ensimmäisellä tilanteessa tietysti kokeillaan iin arvolla 0, jolloin se on suoraan se kotiosoite. Sen jälkeen kokeillaan iin arvolla 1, eli kotiosoite plus 1, iin arvolla 2, kotiosoite plus 2 ja niin edelleen. Ja nyt miten se tapahtuu, miten se tulee se kulman yli, kulman ympäri meneminen, niin se menee tällä modulo-operaatiolla. Eli tämäkin oli esitelty viime luennolla, muistatte, tuo modulo tässä tarkoittaa siis yksinkertaisesti jakolaskun jakojäännöstä. Eli jaetaan se kokonaisluku, joka tästä nyt sitten tulee, jos se menee, jaetaan se m ja katsotaan, mikä tulee jakojäännökseksi. Eli jos on pienempi kuin m, niin tietysti tästä tulee se sama luku, mutta sitten jos se menee suuremmaksi kuin m, niin silloin tämä jakojäännös taas jatkaa niin kuin nollasta. Eli tämä modulo m täällä hoitaa juuri sen mukavasti ja näppärästi sen kulman ympäri menemisen. Eli tuo jakojäännöksen tulos, niin sehän voi olla, voi olla vain jokin arvo nollan ja m-1 välillä. Sen vuoksi tämä modulo m tässä on yleensä kaikissa näissä funktioissa, mitä täällä nyt tulee, on aina siellä viimeisenä on modulo m, jos hajautustaulukon koko on m, niin sillä saadaan aina se indeksi aikaiseksi. No tästä voidaan nyt huomata, että tuo arvo tavallaan kertoo, että montako noita yhteentörmäystä on tapahtunut aina tuossa taulukkoindeksin laskennan yhteydessä. Eli jos se onnistuu tuolla i-arvolla nolla, esimerkiksi todetaan, että haetaan alkiota ja se on siinä suoraan siinä kotiosoitteessa se haettava alkio, niin sehän tarkoittaa mitään yhteentörmäyksiä, jos sen alkion kohdalla tapahtuu. Jos joudutaan käyttämään i-arvoa 1, eli menemään yksi askel eteenpäin, niin sehän tarkoittaa, että siinä se kotiosoitteessa oli jokin muu alkio ja siinä tapahtui sen yksi yhteentörmäys. Jos joudutaan menemään 2 askelta eteenpäin, niin siinä on tapahtunut 2 yhteentörmäystä, kunnes se vapaa paikka sieltä löytyy. Eli tämmöinen ihan suora, voidaan tuosta nähdä suoraan tuosta i-arvosta tosiaan tämäkin lukumäärä. No niin, tästä vähän yksityiskohtia sitten. Nämä seuraavat, mitä tässä tulee, niin nämä koskee myös, tai menee ihan samalla tavoin, oli tämä funktio mikä tahansa muukin, eli tässä tulee muitakin etsintöjä. Tämä siis oli tämä helppo, tämä lineaarin etsintä. Tulee muunlaisia etsintätapoja, eli eri kaava tähän tälle yleiselle hajautusfunktiolle, mutta tämä, mitä seuraavaksi esitän, niin se pätee ihan niille kaikille, mutta katsotaan sen tässä välissä koska tämä nyt on helpompi käydä lävitse juuri nyt. Eli kun me lähdetään nyt lisäämään vaikka uutta alkiota sinne hajautustaulukkoon, niin mitä tehdään? Etsitään tai lisätään se siihen ensimmäiseen hajautusfunktion antamaan tyhjään paikkaan. Eli tuon äskeisen kaavan mukaisesti ensimmäinen paikka, eli sillä i-arvolla, millä täältä nyt sitten löytyy se vapaa paikka, niin siihen se lisätään. Eli voi olla, että hyvässä lykyssä menee suoraan sen kotiosoitteeseen, mutta sitten jossain tapauksessa joudutaan pyörimään siellä eteenpäin montakin askelta ennen kuin se vapaa paikka löytyy. Mutta siinä on sen paikka ja siihen se lisätään. Ja tässä on semmoinen huomio, että nyt sitten tämmöiseen samaan kotiosoitteeseen liittyvät alkiot tai hajautuvat alkiot, niin nehän muodostaa tämmöisen vähän niin kuin tämmöisen alkioketjun. Laitoin nyt lainausmerkeissä, tämä oli ihan tämmöinen oma määritelmä, eli kun ajattelette, varsinkin jos ajattelette tätä lineaarista etsintää tässä, niin nehän on siinä samaan, yhteen samaan kotiosoitteeseen haluavat alkiot, niin nehän menee siihen peräkkäin aluksi, eli ne on ikään kuin siinä yhdessä ketjussa, ja se päättyy sitten tyhjään paikkaan, eli jos siinä on 5 alkiota lisätty ja sitten 6 haluttaisiin sinne lisätä, niin siellä voisi olla sitten se 6 paikka tyhjänä. Tai ei välttämättä ole. Eli siinähän voi olla sitten siellä toisessa, viimeisessä 6. paikassa voi olla jonkun toisen alkion, jokin toinen alkio, johonkin toiseen kotiosoitteeseen liittyvä alkio. No silloin se pitää vaan ohittaa siitä, eli hakea se seuraava tyhjä paikka. Eli tämä ketju, alkioketju, joka tässä samaan kotiosoitteeseen liittyvä ketju on, niin sehän ei ole välttämättä yhtenäinen tässä. Eli siellä voi olla aikaisemmin tallennettuja alkioita siellä välissä, jotka on siellä omilla paikoillaan, niin ne tietysti ohitetaan ja etsitään se tyhjä paikka. Eikö vaan? Eli ne alkiot on siellä ikään kuin ketjussa, mutta se ketju ei välttämättä ole, ne ei ole kaikki ketjun paikat ole peräkkäin. Mutta jossain vaiheessa siellä tulee vastaan se tyhjä paikka, johon sitten se seuraava tähän samaan ketjuun lisättävä alkio lisättäisiin. Eli tässä hakuoperaatiossa sitten, mitä tarvitsee tehdä? Tässä riittää, nyt kun me halutaan sitten etsiä se tähän kotiosoitteeseen liittyvä alkio, niin siinä siis on useita eri alkioita, niin sitten täytyy se hakuoperaation, tai haussa haetaan jotain tiettyä alkiota sieltä, niin meidän pitää sitten käydä katsomassa jokainen siihen kotiosoitteeseen liittyvä alkio, että onko se juuri se haettu alkio kunnes se löytyy tai sitten kunnes todetaan, että sitä ei ole siellä tallennettu ollenkaan. Eli sitä ketjuhan pitää käydä lävitse, aloittaa siitä kotiosoitteesta ja sitten mennä siitä eteenpäin niillä samoilla säännöillä, millä se lisäyskin on tehty. Ja sitten kun sieltä tulee vastaan se tyhjä paikka, niin sittenhän me voidaan lopettaa, koska se tyhjä paikka kertoo, että sitten se seuraava alkio, joka siihen olisi tulossa, niin sehän lisättäisiin siihen, joten se sama ketju päättyy siihen. Eli tämä on aika helppo homma, helppo juttu. Nyt sitten poiston osalta tähän tulee pieni lisämutka. Ensinnäkin, mitä tehdään poistossa? No toki se poistettava alkio ensiksi täytyy etsiä. Okei, eli me lähdetään tuolla samalla hakuoperaatiolla etsimään sitä ja etsitään se siitä kotiosoitteesta alkaen ja tuon esimerkiksi lineaarisella etsinnällä. Ja sitten kun se sieltä löytyy, jos se löytyy, niin se täytyy poistaa. Ja miten se poisto tehdään? Tässä ei nyt ruveta siirtelemään näitä alkioita. Sen muistatte, että jos taulukossa ruvetaan siirtelemään alkioita eri paikkaa, sehän heti nostaa sen aikavaativuuden. Ja nyt me halutaan, että nämä operaatiot on mahdollisimman nopeita, joten ei siirrellä mitään enää tässä taulukossa. Sen jälkeen, kun se on kerran sinne tallennettu, niin se on siinä paikassa niin kauan, kunnes se sieltä poistetaan. Eli tehdään tähän tämmöinen operaatio, että merkitään se paikka jollain tavalla poistetuksi. Eli siellä on jokin tapa ilmoittaa, että tässä kyseisestä paikasta on nyt se poistettu se alkio, joten se on sitten vapaa paikka jollekin toiselle alkiolle. Siihen voi sitten tallentaa sen tilalle jonkun toisen alkion. Mutta mites nämä poistettu paikat suhtautuu sitten tähän hakuun, eli tuohon alkioketjuun niin sanottuun. Eli lisäyksen kannalta katsottuna, sieltä on poistettu paikka, se on tyhjä paikka, sitä ei ole enää käytössä. Me voidaan lisätä siihen mikä tahansa alkio, siis se on lisäyksen kannalta katsottuna kuin mikä tahansa tyhjä paikka. Vaikka siinä on aikaisemmin ollutkin jokin alkio, se ei haittaa mitään. Mutta hakuun tämä vaikuttaa sikäli, että nyt kun me tehdään tämä haku, käydään läpi sitä niin sanottua alkioketjua, ja nyt sieltä tulee tämmöinen poistettu paikka vastaan, niin ei saa nyt pysähtyä siihen, vaan se täytyy jatkaa sen poistetun paikan jälkeen, ja vasta sitten kun tulee vastaan sellainen oikeasti tyhjä paikka, siis sellainen paikka, johon ei ole aikaisemmin tallennettu mitään, niin vasta sitten se alkioketju päättyy. Eli tässähän voi se poisto, ajatellaan, että meillä on silloin ketju, tämä niin sanottu alkioketju, siellä on vaikka 5 alkiota tällä tavalla peräkkäin, ja sen jälkeen me poistetaan sieltä jokin vaikka tuo 3. alkio tuosta pois, eli sinne tulee yksi poistettu paikka sinne väliin. Sen jälkeen, jos me ruvetaan hakemaan tästä samasta alkioketjusta jotain muuta alkiota, se on vaikka tuolla viimeisenä oleva alkio, jos me nyt pysähdyttäisiin tähän poistettuun paikkaan, niin eihän me löydettäisi sitä ikinä. Eli se poistettu paikka pitää hypätä yli ja jatkaa sinne alkioketjun loppuun. Eikö vaan, kaikki on kärryillä tähän mennessä. Eli tässä on se selitys, miksi tässä tarvitaan jokin ratkaisu tähän poistetun paikan merkitsemiseen. Että sitä ei voi pelkästään vaan niin kuin tyhjätä ja ajatella, että tämä on automaattisesti tyhjä paikka, vaan se täytyy ottaa huomioon tuossa haussa, että siinä on ollut jokin aikaisempi alkio ja niin sanottu alkioketju voi jatkua sen poistetun paikan jälkeen. Eli tämä täytyy ratkaista jollain tavalla ja se varmaan se yksinkertaisin tapa olisi nyt, että määritellään 2 erityyppistä tyhjää paikkaa tänne. Eli jollain tavalla tietysti siinä pitää niissä alkio- tai niissä taulukon paikoissa, siinä pitää olla joku semmoinen tietty kenttä tai jokin bitti tai jokin, joka sitten erottelee nämä erityyppiset tyhjät toisistaan. Eli määritellään tämmöisen niin kuin vapaa paikka ja poistettu paikka. Eli tämä vapaa paikka tarkoittaa nyt tässä sitä, että paikka, jossa ei vielä ole ollut yhtään alkiota, eli on aloitettu niin kuin tyhjältä pöydältä, meillä on alettu muodostamaan tätä hajautustaulukkoa, meillä on tyhjä, riittävän iso taulukko, ja sitten on ruvettu sinne tallentamaan niitä alkioita. Niin alkutilanteessa jokainen paikka on tämmöinen tyhjä, eli vapaa paikka. Ja niihin voidaan sitten niitä lisätä niitä uusia alkioita. No sitten sen jälkeen siinä on iso joukko alkioita lisätty, ja sen jälkeen ruvetaan, mahdollisesti poistetaan sieltä jostain, niin nyt tämä paikka merkitään sitten poistetuksi, mutta merkitään se eri tavalla, eli ei merkata sitä vapaaksi, vaan sitten poistetuksi juuri tuosta syystä, mikä tuossa äsken tuli selitettyä, että se muuten sotkee sen hakuoperaation sitten, jos sitä ei erotella tuosta vapaasta paikasta. Tämä tietysti vaatii, että nämä vapaat ja poistetut paikat täytyy pystyä tunnistamaan jollain tavalla, eli siellä sitten täytyy siinä toteutuksessa olla jokin kenttä tai tosiaan joku parametri tai joku bitti, joka sitten ilmoittaa, että onko tämä vapaa, paikka, tai onko tämä tyhjä paikka, ja erityisesti pitää myös erotella noita, pitää kertoa, jos on tyhjä, niin onko se kumman tyyppinen tyhjä se on, onko se vapaa vai onko se poistettu paikka, jotta osataan sitten ne operaatiot hoitaa loppuun oikealla tavalla. Eli nyt katsotaan vähän yksityiskohtaisemmin läpi nämä haku-, lisäys- ja poisto-operaatiot sitten. Okei. Nyt meillä on se haku- tai hakemistorakenne. Siellä on sitten hajautustaulukossa joukko alkiota. Nyt me ruvetaan etsimään sieltä alkiota, jonka avainkentän arvo on K. No, ensiksi etsitään se kotiosoite, eli käytetään sitä indeksiä H, tai sitä hajautusfunktiota H, jolla se lasketaan, tai voidaan tietysti käyttää tuota yleistä hajautusfunktiota HKI, vaan tietysti I arvolla 0. Eli voisi tietysti muotoilla vähän toisinkin tämän, mutta tässä nyt yksinkertaisuuden vuoksi katsotaan, kurkistetaan ensin siihen kotiosoitteeseen. Sehän antaa siis jonkin indeksi väliltä 0, M-1. Ja sitten ruvetaan etsimään niitä, eli käydään nyt siitä kotiosoitteesta lähtien ne alkiot lävitse, eli käydään tämä niin sanottu alkioketju lävitse, eli samaan kotiosoitteeseen tallennetut alkiot. Ja nyt tämähän toimii, oli tämä HKI määritelty millä tavalla tahansa, eli nyt tuossa äsken oli vain se lineaarinen etsintä, mutta meillä tulee kohta muitakin kaavoja, mutta kun tähän nyt ei ole laitettu sitä kaavaa, vaan käytetään tätä HKI-lauseketta ja merkintää, ja laitetaan se HKI-lauseke sitten jonnekin muualle, niin sitten voidaan sitä, riippumatta siitä, mikä se lauseke on, eli käydään lävitse tämä niin sanottu alkioketju I-arvolla 0, 1, 2 ja niin edelleen, kunnes se avainta K vastaava alkio sieltä löytyy. Että sitä aina verrataan sitä löydetyn tai vastaan tulevan alkion avainkentän arvoa tuohon haettuun K:hon. Okei, siinä se on sitten, kerrotaan käyttäjälle, missä se on, ja käyttäjä voi tehdä sille, mitä haluaa. Ja haku voidaan päättää sitten, jos vastaan tulee vapaa paikka, niin kuin tuossa äsken sovittelin, vapaa paikka, nimenomaan sellainen tyhjä paikka, jossa ei ole vielä aikaisemmin ollut mitään alkiota tallennettuna. Silloinhan sitä ei ole sitä kyseistä haettavaa alkiota tässä rakenteessa. Ole hyvä. Siis kysyttiin tästä i-parametria, niin. Eli ajatus on, että tämä siis i käy arvot tässä lävitse 0, 1, 2 ja niin edelleen niin pitkälle kuin on tarpeen. Eli ensin kokeillaan i-arvolla 0. Sijoitetaan i-arvo 0 tänne ja tuo HKI antaa jonkun indeksin. Onko se alkio siinä? Jos on, hyvä on. Homma päättyy siihen, ellei. Ille annetaan arvo 1, laitetaan i tänne ja lasketaan HKI:n arvo. Siitä tulee uusi indeksi, katsotaan onko se alkio siinä. Ellei ole, I-arvolla 2 ja niin edelleen, jatketaan niin kauan, kunnes se löytyy sieltä, tai sitten kunnes sieltä tulee se vastaan se vapaa paikka. Tai sittenhän tässä on kolmaskin mahdollisuus, mitäs muuta sieltä voisi tulla vastaan. Voi tulla poistettukin, mutta siihen me ei saada pysähtyä. Tässä just sitä yritin selittää, jos sieltä tulee poistettu paikka vapaa, niin me ei saada siihen pysähtyä, koska se haettava alkio voi sen poistetun paikan jälkeen. Mutta mehän tässä voi käydä niin, että jos taulukko on täynnä, niin vapaata paikkaahan itse asiassa ei ole ollenkaan, ja silloinhan tässä käy sillä tavalla, että jos huomataan, että kaikki paikat on jo käyty lävitse. Eli erityisesti tässä lineaarissa etsinnässä, kun tämä menee niin kuin, mennään aina seuraavaan paikkaan, ja se sitten kulman ympäri tultaessa palaa sinne loppupäähän, niin jossain vaiheessa me palataan siihen lähtöpaikkaan takaisin, eikö vaan? Niin viimeistään siinä vaiheessa me huomataan, että koko taulukko on käyty ympäri lävitse ja kaikki paikat on tutkittu, niin ei sitä tietenkään sittenkään tarvita jatkaa. Eli semmoiset niin kuin lisäehdot tänne varmaan täytyy sitten aina merkata, että jos tosiaan se on täynnä, niin silloin sitä vapaata paikkaa ei tule, mutta se täytyy sitten osata lopettaa sitten, kun kaikki paikat on käyty. Auttako tämä yhtään kysyjälle? Eli lisäyksestä puhuit. Joo, no lisäys tässä seuraavaksi. Eli tässä nyt oletetaan, että siinä on lisätty niitä alkioita. Katsotaan tämä haku ensiksi, eli miten sitä haetaan. No miten se lisäys tapahtuisi? Nyt me halutaan lisätä sinne jokin alkio. Se menee ihan samalla tavoin, eli me käytetään tätä täsmälleen samaa hajautusfunktiota, koska muutenhan tämä haku ei ole järkevä. Käytetään sitä samaa kaavaa, koska sitten se löytyy sieltä samalla tavalla samassa järjestyksessä. Eli miten alkio lisätään? Nyt lisätään uusi alkio tähän rakenteeseen. No okei, ensiksi taas samalla tavoin lasketaan se kotiosoite, eli katsotaan lisättävän alkion avain ja lasketaan sillä annetulla hajautusfunktiolla se indeksi 0:sta n-1, se on se kotiosoite. Sitten ruvetaan etsimään sitä vapaa paikkaa. Eli taas kokeillaan iin arvolla 0, onko se paikka vapaa tai poistettu. Eli poistettukin käy tässä. Eli lisäyksessä käy nyt tämän kummankin tyyppinen tyhjä. Jos se on, niin okei, se lisätään siihen. Ellei, kokeillaan iin arvolla 1, onko vapaa tai poistettu. Ellei, kokeillaan iin arvolla 2. Ja näin jatketaan, kunnes sieltä vastaan tulee taas sitten se vapaa tai poistettu paikka, tai tietysti sama juttu kuin äskenkin, tässä kalvolla ei ole mainittu, mutta äsken, että ihan sama juttu tietysti, jos koko taulukko on jo täynnä, että siellä ei ole yhtään vapaata eikä poistettua paikkaa, niin sitä silloinkaan voi löytyä. Sitten tunnistetaan, että, tai tutkitaan, huomataan, että kaikki paikat on jo käyty lävitse, niin totta kai sittenkin täytyy lopettaa. Eli jos paikkaa ei löydy, niin tietysti sitä ei voi lisätä, joku virheilmoitus siinä. Mutta sitten kun sieltä se vapaa tai poistettu paikka löytyy, niin alkio tallennetaan siihen kyseiseen indeksiin. Eli ihan sama hajautusfunktio, ihan sama silmukka, ihan sama silmukkahan siinä tapahtuu. Tämmöinen huomautus vielä. Eli sitten jos me halutaan, että alkiot on yksikäsitteisiä, se tarkoittaa siis sitä, että siellä rakenteessa on täsmälleen samaa avainta on vain yksi alkio korkeintaan. Tämä on varmaan se normaali tilanne, jos ajatellaan tämmöisiä sovelluksia. Niin silloinhan tässä tietysti täytyy vielä ennen tätä lisäystä tutkia, että onko se avain jo tallennettu entuudestaan. Voidaan tietysti tehdä sitä tässä samassa silmukassakin tarvittaessa tai tehdä tuo hakuoperaatio ensiksi. Eli ennen kuin se tallennetaan sinne, niin ei tallenneta, tarkistetaan, että jos se olikin siellä jo entuudestaan, niin ei tallenneta sitä samaa alkiota, saman avaimen alkiota enää uudestaan sinne. Mutta jos ei tämmöistä vaatimusta ole, niin sittenhän se tietysti tallennetaan sinne, eli sitten siinä alkaa tulee niitä duplikaatteja. Eli riippuu tosiaan tilanteesta, tarviiko toi tarkistaa ennen sitä lisäystä vai ei. No entä sitten se poisto? Poistettava paikka tai poistettava alkio pitää jälleen etsiä täsmälleen samalla tavoin. Nyt me halutaan poistaa sieltä alkio taas, jonka avainkentän arvo on K. Okei, hajautetaan alkio taas tuolla hajautusfunktiolla täksi indeksiksi, eli se kotiosoite. Ja sitten ruvetaan käymään niitä alkiota lävitse taas sitä samaa alkioketjua, riippuen sitä, mikä tämä H-lauseke on tässä. Eli taas ensin iin arvolla 0, sen antaa suoraan sen kotiosoitteen. Onko se siellä? Ellei. Sitten iin arvolla 1, onko se siinä, ellei ole, iin arvolla 2, onko se siinä, ellei, ja niin edelleen, jatketaan. Ja kun se löytyy, niin nyt sitten merkitään vain yksinkertaisesti paikka poistetuksi. Eli sinne laitetaan se erityinen arvo, tunnistettava arvo, joka kertoo, että tämä paikka on nyt poistettu. Jos vastaan tulee vapaa paikka, niin sehän tarkoittaa, että se niin sanottu alkioketju, joka liittyy tähän samaan kotiosoitteeseen HK, niin sehän on nyt sitten päättynyt, eli silloin sitä alkiota ei ole siellä lainkaan, eli ei tietenkään voida mitään enää poistaa. Eli ihan päättyy ihan samalla tavoin kuin tuo hakuoperaatio tässä. Eli nämä on melkein samanlaiset nämä kaikki kolme, että tuo sama, niin kuin sanotaanko, sama silmukka siinä kaikessa, mutta sitten aina vaan se mitä siinä sitten tehdään siinä kyseisessä paikassa, mihin se päättyy, niin sitten se vähän vaihtelee tässä. Tietysti tämmöinen huominta, okei, no toi taas tähän uudestaan, että etsintä voidaan tietysti lopettaa viimeistään sitten taas, kun kaikki paikat on käyty lävitse. Eli sitten kun huomataan, että jos se on tosiaan ihan täynnä se taulukko, mikä on tietysti aika huono tilanne, niin sitten kun täältä alkaa tulee niitä samoja paikkoja uudestaan, niin, eli kun on käyty ainakin kaikki paikat lävitse, niin sittenhän viimeistään voidaan lopettaa siihen. Toivotaan, että tämä HK-funktio tai HKI-funktio nyt on määritelty sitten sillä tavalla, että se tosiaan käy jossain järjestyksessä kaikki paikat lävitse. Eli se olisi tietysti aika, vähän ikävä, ehkä huonosti suunniteltu funktio, jos siinä käy niin, että toi HKI ei käy itse asiassa kaikkia paikkoja lävitse. Oletaan, että se käy vaikka joka toisen paikan lävitse vaan, ja siellä sattuu olemaan tota parillinen määrä niitä alkioita, niin silloinhan se ei mene niin kuin muuta kuin puolet paikasta, ja sitten puolet paikoista lävitse, ja sitten rupeaa käymään niitä samoja paikkoja uudestaan, ja joka toinen paikka jäisi käymästä lävitse. Eli se on vähän huono tilanne. Eli toivotaan, että se HK on kuitenkin hyvin määritelty. Niin kuin tämä lineaari, jos on tehty tuolla lineaarisella etsinnällä, niin kuin tässä, mitä tässä tähän mennessä on käsitelty, niin siinähän tätä ongelmaa ei tule, koska mennään vaan aina seuraavaan suoraan, eli ei hypitä tota, tässä niin kuin pitemmin askelin, vaan mennään yhden mittaisen askelin, niin totta kai silloin kaikki paikat käydään lävitse jossain vaiheessa. Okei, eli tämä on yksi tapa, ja no mitäs tässä on nyt sitten vähän tämmöistä, mikäs tässä on semmoinen syy, minkä takia tämä jatketaan tästä, eli yritetään keksiä jonkinlaisia muunlaisia hajautusfunktioita, on se, että tämä lineaarinen etsintähän voi aiheuttaa tämmöistä niin sanotusta ensisijaista kasautumista. Eli siihen hajautustaulukkoon helposti saattaa muodostua tämmöisiä pitkiä, yhtenäisiä, täytettyjä osia. Just tämän takia, kun niitä ruvetaan niitä paikkoja etsimään tälleen peräkkäin, ja sitten siihen samaan kotiosoitteeseen laitetaan useita alkioita, niin nehän vaan siinä se alkioketju vaan pitenee, ja ne on niin kuin ikään kuin siinä samassa köntässä peräkkäin ne samaan kotiosoitteeseen liittyvät alkiot. Eli nyt sitten, jos jokin toinen avain, ja nämähän siis varaa jonkin toisen kotiosoitteen aina kun alkio menee johonkin muualle kuin omaan kotiosoitteensa, niin silloinhan se vie paikan jostain jonkin toisen alkion kotiosoitteesta, eikö vaan? Eli joku toinen alkio voi haluta mennä sinne paikkaan, joka onkin jo varattu, ja sille jo, sen kotiosoite on varattu, niin sille joudutaan etsimään samalla tavoin askeleelta uusi alkio. Eli se tarkoittaa sitten, että siellä on tämmöinen yhtenäinen pitkä ketju varattuja paikkoja, ja niin sinne alkuun hajautuu uusi alkio, niin taas joudutaan kävelemään koko ketju loppuun, ennen kuin sieltä sitten löytyy se vapaa paikka. Eli tällä tarkoitetaan tämmöistä ensisijaista kasautumista. Eli voi tapahtua tosiaan tällaista, ja sehän tietysti ei ole nyt hyvä asia. Me haluttaisiin vähän niin kuin saada niitä alkiota hajautumaan tasaisemmin sinne taulukkoon eri paikkoihin ja eri puolille. Eli otetaan tähän toisen jotain muita hajautusfunktioita. Otetaan tämmöinen neliöllinen etsintä. Saadaan sillä tavalla, että muutetaan pikkasen tuota. Laitetaan eri kaava tähän HKI-funktioon. Eli neliöllisessä etsinnässä, eli neliöllinen, kvadraattinen, tulee siitä, että täällä on tämä siis niin kuin toisen asteen polynomi tavallaan tämä askelus tuon iin suhteen. Eli kotiosoite, tuossa on jokin vakio kertaa i ja jokin toinen vakio kertaa i toiseen. Ja loppuun aina muistetaan laittaa tuo modulo m, jotta me saadaan semmoinen indeksi, joka on aina 0 ja m-1 välillä. C1 ja C2 sopii ja vakioita. Se kaikkein yksinkertaisin neliöllinen etsinä on tietysti, kun valitaan C1 0 ja C2 1. Eli toi on nyt kaikkein yksinkertaisin neliöllisen etsinnän funktio. Eli tässä siis muuten ihan sama, eli kaikki nuo äskeiset operaatiot, nämä hakupoisto- ja lisäysoperaatio toimii täsmälleen samalla tavoin nyt, vaan sitten sen hajautusfunktio tai se indeksi lasketaankin tällä funktiolla. Eli se tarkoittaa nyt sitä, että i-arvolla 0, okei, i-arvolla 0 katsotaan tässäkin tapauksessa kotiosoitetta. No i-arvolla 1, no 1 potenssiin 2 on 1, eli tämä ensimmäinen seuraava paikka, sekin on se seuraava paikka. Eli siihen astihan se toimii täsmälleen samalla tavoin kuin tuo lineaarinen etsintä. Mutta sitten i-arvolla 2, se seuraava paikka ei olekaan plus 2, vaan se on plus 4. Eli mennään kauemmas siitä kotiosoitteesta. Jos sielläkin tulee yhteen törmäys, i-arvolla 3, se askelus onkin 9, eli kotiosoite plus 9, ja niin edelleen, 16, 25 ja niin edelleen. Eli se menee niin kuin kakkosen neliöllisesti tässä se harppoo, mitä enemmän tulee noita yhteentörmäyksiä, eli mitä isompaa iitä tarvitaan, niin sitä kauemmas se niin kuin harppoo tässä. Eli tämähän nyt tietysti parantaa sitä, että nyt ne ei niin kuin samaan kotiosoitteeseen hajautuvat alkiot, ne ei ole nyt siinä yhdessä ja samassa köntässä, vaan ne leviää laajemmalle alueelle. Eli tämä vähentää tätä ensisijaista kasautumista nyt. Ja kun se menee harppomalla, siellä on 4, 9 ja niin edelleen, niin sinne jää niin kuin tavallaan aukkoja sinne siihen väliin, siihen ketjun väliin, ja siellä on sitten niitä muita alkioita, joiden kotiosoite sattuu menemään sinne väliin, niin ne voidaan sijoittaa sinne ihan normaalisti. Sitten haussa taas, jos mennään tällä täsmälleen samalla kaavalla, niin sehän osaa ohittaa ne ylimääräiset alkiot siitä, se menee täsmälleen sillä samalla askeluksella eteenpäin. Eli ensisijainen kasautuminen vähenee, mutta ei tämäkään kaikkea ratkaise. Tässä esiintyy tämmöistä niin sanottua toissijaista kasautumista. Niin kuin näkyy, tässä on kuitenkin samaan kotiosoitteeseen hajautuvilla alkioilla, se on kuitenkin tuo sama alkioketju, koska jos kotiosoite on sama, niin silloin tämä sama ketjuhan siinä käydään lävitse. 1, 4, 9, 16 ja niin edelleen. Ja toinen samaan kotiosoitteeseen hajautuva alkio, täsmälleen sama alkioketju käydään lävitse. Eli kyllä tässäkin tapahtuu tämmöistä kasautumista. Nyt ne vaan ei kasaudu tämmöiseen yhteen könttään, vaan ne kasautuu tämmöisiin, niin kuin, tämmöisiin pidempiin erillisiin ketjuihin tai osiin sinne. Niin, siis sieltä kommentti, että juuri tätä edellinen kysymys tarkoitti, mistä tiedetään, mihin alkioketjuun jokin alkio kuuluu. Kyllä, se tiedetään juuri siitä, että mitä kaavaa tässä käytetään. Eli nyt pidetään huoli, että käytetään aina sitä samaa kaavaa. Eli se on sovittu etukäteen, että mikä on tämän kyseisen hajautusfunktion tämä etsintäkaava. Ja käytetään aina sitä ja käytetään sitä samaa kaavaa sekä haussa, poistossa että lisäyksessä. Silloin ne alkiot löytyy sieltä niin kuin, tai lisätään samoihin paikkoihin ja löytyy niistä samoista paikoista. En mä tiedä, osaa selittää jollain muulla, en osaa nyt selittää niin kuin muulla tavalla. Toivottavasti suuri yleisö kuitenkin pysyy kärryillä. Sieltä kysyjä katsoo kalvot ja luennot lävitse uudestaan illalla ja miettii ajatuksen kanssa tämä. Tähän on demotehtäviä tulossa sitten kakkosdemoissa tähän hajautukseen liittyen, eli siellä asia viimeistään selviää kyllä sitten. Okei, vielä otetaan uusi, eli sitten tämä, miten tästä toissijaisesta kasautumisesta voitaisiin päästä eroon, olisi tämmöinen tapa, kun käytetään tämmöistä kaksoishajautusta. No tässä käytetäänkin nyt kahta eri hajautusfunktiota, merkataan niitä nyt sitten H1 ja H2, eli ne on eri laiset, eli antaa eri arvoja eri avaimien arvoille. Ja tässä ajatuksena on nyt, että tämä askellus menee eri funktiolla, tai se menee sellaisella funktiolla, joka riippuu tästä avaimesta. Eli tämä H1 tässä, tämä nyt on periaatteessa ihan sama kuin aikaisemminkin, eli se on se varsinainen hajautusfunktio, joka laskee sen kotiosoitteen. Eli i-arvolla 0, tästähän tulee se H1K, eli se on se kotiosoite. Se ei niin kuin oleellisesti muuttunut, mutta laitoin nyt sen ykkösen tuohon alaindeksikin, jotta se eroaa tästä toisesta funktiosta. Mutta sitten uutena on tämä toinen H-funktio, joka laskee siis samasta avaimesta K jonkin arvon, mutta se laskee sen eri kaavalla. Ja käytetään tätä tänä askelluksena. Eli nyt tämä HK kertoo sen, kuinka monen askelin välein se menee se etsintä. Eli esimerkiksi jos tämä tietyllä avaimen arvolla KT antaa arvon vaikka 2, niin silloin se askelus on 2, 4, 6, 8, eikö vaan? Jos se askelus on vaikka 5, niin silloin se menee, aina kun i tässä kasvaa yhdellä, niin se menee 5, 10, 15, 20 ja niin edelleen. Eli oleellista on tässä nyt, että nyt sitten se askellus, eli se kuinka pitkän askelin se harppuu eteenpäin ja etsii sitä uutta paikkaa, niin se riippuu myös siitä avaimesta. Ja tässä on nyt se etu sitten, että samaan kotiosoitteeseen hajautuvat avaimet, niillä se askelus on kuitenkin eri. Eli nyt niillä on eri alkioketju. Eli samaan kotiosoitteeseen hajautuvat alkiot, joilla tämä arvo on ihan sama kotiosoite, mutta koska niillä on eri K, niin niillä on kuitenkin tämä askelus eri. Nyt tällä vältetään tuo toissijainen kasautuminen. Jokaisen kotiosoitteeseen tulee niitä ketjuja, mutta se ketju ei ole se sama kaikille sille kotiosoitteeseen hajautuville alkioille, vaan se tosiaan riippuu siitä avaimesta nyt eri tavalla. Eli tästäkin demoissa tulee esimerkki, jossa näette, miten se eroaa tuosta aikaisemmista. Tässä tietysti toi H2 täytyy määritellä sillä tavalla, että se ei saa arvoa 0, koska sehän on aika ikävä, jos tässä HK saisi jollain avaimen arvolla nolla, niin silloin tässä ei päästäisi mitenkään eteenpäin. Vaikka I olisi mikä, niin tässä tämä askel olisi aina nolla ja se vaan tarjoaa sitä kotiosoitetta uudestaan ja uudestaan, ei päästäisi mihinkään eteenpäin. Eli semmoinen rajoitus tässä täytyy tietysti olla. Tai se on pakollinen. Esimerkiksi tässä nyt vaan tämmöinen yksi simppeli esimerkki, millä tavalla semmoinen H2 voitaisiin määritellä, joka antaa jonkin nollasta, aina jonkin nollasta eroavan alkion. Eli tämä Q voisi olla vaikka jokin alkuluku, joka on m pienempi alkuluku. Eli täällä se avaimesta ensin otetaan modulo Q, eli jakojäännös tämän Qn kanssa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kun tämmöinen jakojäännös otetaan, niin tämä suluissa oleva lauseke, sen arvo on aina jotain väliltä nollasta Q-1. Eikö vaan? Jakojäännös ei voi koskaan olla muuta kuin pienempi kuin tämä jakaja. Tässä on jokin nollasta Q-1 menevä arvo, ja jos se vähennetään Q:sta, niin silloin ne mahdolliset arvot ovat, ei ainakaan nolla ole mahdollinen, koska sitä vähennetään jotain vähemmän kuin Q. Sitä vähennetään 0, 1, 2 tai niin edelleen joku Q-1, eli kyllä se vähentää 1 on aina tuo H2-arvo. Okei, eli nyt on, mutta ne hakuoperaatiot tai no hakualgoritmit ja lisäys- ja poistoalgoritmit sillä tavalla, kun me tuossa äsken esitin, niin ne toimii täsmälleen taas samalla tavoin. Siellä vaan laitetaan sen HKI tilalle, laitetaan tämä HKI. Sen vuoksi mä en ole kirjoittanut sinne algoritmeihin sitä lineaarista etsintää, koska nyt ne pätee tähän suoraan. Pidetään vain toi HKI, kirjoitetaan se johonkin omaan paikkaansa, johonkin semmoiseen paikkaan, missä tuo lauseke on yhdessä paikassa ja voidaan sitä tarvittaessa siellä päivittää ja muuttaa. Ja sitten vaan kutsutaan sitä kyseistä hajautusfunktiota sitten aina näissä kaikissa operaatioissa. Eli katsotaan nämä loppuhuomautukset. Tässä muutama kalvo tulee näitä erilaisia huomautuksia nyt tästä hajautuksesta. Sitten siirrytään noihin puihin. Eli nyt avoin osoitteen muodostus verrattuna noihin lineaariseen ketjutukseen on, että nyt ei mitään erillisiä lineaarisia listoja tietenkään tarvita. Mutta nyt tässä tämä tietysti ehdoton maksimi tallennettavien alkioiden lukumäärälle on tietysti hajautustaulukon koko. Ja nyt voi aavistaakin, niin silloin kun taulukko alkaa täyttyä, niin käytettävyyshän heikkenee. Eli mitä vähemmän siellä on tyhjiä paikkoja, niin sitä kauemminhan se kestää ennen kuin uudelle alkiolle löytyy se vapaa paikka tai vanhoja alkioita, kun ruvetaan hakemaan ja joudutaan käymään niitä täytettyjä paikkoja läpi ja uudestaan tai niin kuin pidempiä ketjuja käymään lävitse. Ja mulla on tässä seuraavalla kalvolla tämmöinen tulos, joka on jota tässä sen kummemmin luodetaan laskeen enkä todistaa, mutta näette tässä vähän, että millä tavalla tämä niin sanottu täyttöaste vaikuttaa tähän käytettävyyteen. Eli otetaan esimerkkinä, että meillä on nyt tämä avoin osoitteen muodostus ja sitten tuo ensiksi mainittu lineaarinen etsintä esimerkiksi. Eli HKI-funktio vaan, sinne vaan lisätään se plus I. Yhden askeleen aina etsitään. Yhden askeleen edetään ja etsitään sitä vapaata paikkaa tai uutta, haetaan sitä alkiota. Oletetaan, että tässä nyt hajautus tapahtuu sillä tavalla tasaisesti, että niitä on nyt siellä suhtkoht tasaisesti joka puolella, että ei ole mitään mieletöntä kasautumista tapahtunut tässä. Oletetaan, että tämmöinen hyvä tilanne olisi. Niin tällöin voidaan osoittaa tämmöiset kaavat, näyttää vähän monimutkaiselta kaavalta, en tätä rupea perustelemaan, miksi nämä on näin. Jos oletetaan, että tai meillä on tilanne, että me haetaan alkiota taulukossa, ja se on siellä taulukossa ja se löytyy sieltä, niin voidaan osoittaa, että tutkitaan keskimäärin näin monta alkiota kuin tämä lauseke tässä antaa. Eli siellä nyt ei ole mitään muuta kuin ykkösiä ja yhteenlaskoja, vähennyslaskoja ja jakolaskoja. Ja okei, parametri 2 tuolla, tai vakio 2 myös tuolla. Tai jos haettava alkio ei ole taulukossa, niin tutkitaan keskimäärin noin monta alkiota. Eli siinä tietysti joudutaan sitten käymään se koko alkioketju aina lävitse, ennen kuin se paljastuu, että sitä ei ole siellä. Eli tässä pienenä erona vaan tuo potenssi 2 tuolla, mutta ei katsota näitä sen tarkemmin, vaan tässä katsotaan, mikä tässä on oleellista. Tässä oleellista on, että tällähän esiintyy molemmissa kaavoissa tämä täyttösuhde. Eli n jaettuna m:llä. Tämähän oli se täyttösuhde. Ja nyt jos kuvitellaan, että tämä täyttösuhde on hyvin pieni, eli tallennettuja ja alkioita on hyvin pieni määrä suhteessa tähän m, eli tämä on lähellä nollaa. Niin mitä tässä tapahtuu? Jos tämä on lähellä nollaa, niin tämä sulkulauseke 1 miinus täyttöaste on lähellä ykköstä. 1 jaettuna 1, se on lähellä ykköstä. plus 1, siitä tulee lähellä 2 ja sitten jaetaan kakkosella. Sehän on hyvin lähellä ykköstä tämä. Näin tietysti voi odottaakin, jos se on täysin tasainen jakautuma, että ei ole minkään yhtäkään yhteen törmäystä tapahtunut, niin silloinhan jokainen alki on siellä kotiosoitteessa ja yhdellä etsinnällähän se sieltä, ja yhdellä haullahan se sieltä löytyy. Eikö vaan? Ja sama juttu tässä, toinen potenssi tulee ei vaikuta mitään tähän tulokseen. Mutta sitten toisaalta, jos katsotaan toinen ääritapaus, eli tämä täyttösade on hyvin suuri, eli hyvin lähellä ykköstä. No ihan tasan ykköseksi sitä ei oikein tässä voi laittaa, koska sitten täällä tulee jakajaksi 0, eli sitten tämä kaava ei päde lainkaan, mutta jos oletetaan, että täyttöaste on kuitenkin kohtuu lähellä ykköstä, niin silloin 1 miinus se täyttöaste on aika pieni luku, lähellä 0, ja sitten on 1 jaettuna pienellä luvulla, no sehän menee sitten jo suureksi, eli lähellä 0 olevaa luvulla, kun jaetaan, niin se tulee hyvin suuri. Eli tämä, mitä suurempi tämä täyttöaste on, niin sitä suurempi arvohan tähän tulee tähän tämän lausekkeen arvoksi. Ja sama käytössä toisessa. Ja taas on luonnollista, helppo uskoa, jos on lähes täynnä se taulukko, niin totta kai kaikki alkioiden hakeminen tällä lineaarisessa etsinnässä, ainahan se kestää kauemmin ja kauemmin, siellä on enemmän ja enemmän operaatiota. Eli tämä täyttösuhde kertoo tässä suoraan. Suuri täyttösuhde, huono asia, paljon operaatioita. Pieni täyttösuhde, hyvä asia, vähän operaatioita. Ja tämmöinen nyrkkisääntö nyt on ainakin jossain mainittu. Yleensä tämä avoin osoitteen muodostus, silloin jos tuo täyttösuhde alkaa mennä yli 0,75, eli 3/4. Eli jos 3/4 paikoista on täynnä taulukosta tai enemmän, niin sitten tämä alkaa menee, että tämä avoin osoitteen muodostus ei enää toimi kovin hyvin. Sitten joko käytetään sitä ketjutusta tai sitten ehkä mieluummin määritellään se taulukko isommaksi alun perinkin. Eli jonkinlainen arviohan pitäisi olla olemassa alun perinkin, kun tämmöinen taulukko otetaan käyttöön, että kuinka monta alkiota sinne sitten aiotaan tulevaisuudessa tallentaa, jonkinlainen arvio sille ja pyritään määrittämään sitten se taulukon koko tällä tavalla, että se täyttösuhde ei kasvaisi tuosta ylitse. Eli jos nyt vielä verrataan tähän lineaariseen, tähän ketjutukseen lineaarissa listoilla, ja oletetaan tässäkin sama juttu, että hajautus tapahtuu tasaisesti, eli tallennettavan alkioiden kotiosoitteet on siellä sun täällä tasaisesti, ettei nekään kasaudu mihinkään yhteen paikkaan, niin tässähän tietysti muistetaan tämäkin jo mainittiin aikaisemminkin, että silloinhan yhteen kotiosoitteeseen hajautuu keskimäärin n per m alkiota, eli se on itse asiassa toi sama kaava, mikä tuossa äsken oli täyttösuhteena, eikö vaan? Eli jos 100 alkiota tallennetaan johonkin ja siellä on 10 paikkaa, niin keskimäärin 10 hän menee niihin listoihin. Tai jos on 100 paikkaa ja 1000 alkiota taas halutaan tallentaa, niin hajautus tapahtuu tasaisesti, niin keskimäärin 10 hän menee jokaiseen paikkaan. Eli tuo kertoo suoraan sen niin kuin listojen pituuden keskimäärin. Ja silloin se tarkoittaa, että haussa tutkitaan keskimäärin, koska haussa joudutaan tutkimaan aina kukin lista. Tuo ykkönen tuossa nyt kuvastaa sitä, että etsitään sieltä ensisijältä hajautustaulukosta, otetaan se listaosoite, jolla päästään käsiksi siihen varsinaiseen listaan. Ja sitten käydään se lista lävitse, n per m kappaletta alkiota käydään pahimmassa tapauksessa lävitse. Eli sama lukuhan täällä esiintyy, mutta tässä tietysti kääntöpuolena on se, että pahimmassa tapauksessa voi käydä, että kaikki alkiot hajautuu samaan paikkaan. Voi käydä näinkin. Ihan ääritapauksessa kaikilla tallennettavilla alkioilla lähes kaikilla alkioilla on se sama kotiosoite, jolloin se siihen yhteen kotiosoitteeseen tuleva lista on sitten niin pitkä, että siellä on ne kaikki alkiot, lähes kaikki n-alkiota. Ja silloinhan me joudutaan jokaisessa hakuoperaatiossa tutkimaan koko tämä n-pituinen lista kokonaisuudessaan. Eli ei tämä kumpikaan ei ole sinänsä niin kuin selvästi toista parempi, ellei se riippuu tilanteesta täysin, että miten nämä toimii. Vielä muutamia huomautuksia. Otetaan tämmöinen, joskus nähdään tällaisia termejä kuin ihanteellinen hajautuminen ja universaali hajautus. Katsotaan, mitä nämä tarkoittaa. Ihanteellinen hajautus nyt tässä tarkoittaa sitä, että oletetaan, että hajautuminen tapahtuu samalla todennäköisyydellä mihin tahansa hajautustaulukon paikkaan. Eli ihan tämmöinen tasainen, otetaan mikä tahansa paikka sieltä ja ihan täsmälleen samalla todennäköisyydellä tämä on jonkin tietyn alkion kotiosoite. Oletetaan tämmöinen. Ja tämähän tarkoittaa silloin sitä, että jos me tämä tiedetään, niin voidaan käyttää näitä tämmöisiä tilastotieteen tai todennäköisyyslaskennan tuloksia. Ei tietysti tällä kurssilla tarvitse sellaisia osata, mutta Mutta esimerkiksi voidaan ajatella, että tässä tapauksessa se tasainen hajautuminen on, niin alkiot noudattaa tällaista niin sanottua Poissonin jakaumaa, ja sille, sehän on semmoinen tunnettu jakauma, jolle tiedetään jo paljon tuloksia, ja sitä voidaan analysoida sitten näillä tilastotieteen menetelmillä. Eli voidaan analysoida sitä, miten se hajautus toimii ja millä todennäköisyydellä tulee näitä yhteentörmäyksiä. Ja tämän jos tekee, niin on osoitettu muun muassa, että jos on tämmöinen Poisson jakauma siellä alla, niin jos meillä täyttösuhde olisi nyt tasan 1, tarkoittaa silloin siis sitä, että joka ikinen hajautustaulukon paikka on nyt on täynnä, se on se ääritapaus, niin tämmöinen tasaisesti jakautunut tai Poissonin jakautunut data, niin ei ne kuitenkaan ole sillä tavalla, että jokainen olisi siellä yhdessä omassa paikassaan, vaan itse asiassa tässä tapahtuu niin, että noin 37% näistä paikoista on tyhjiä. Ja se tarkoittaa, että silloin sitten loput 63% on sellaisia paikkoja, joihin niin kuin hajautuisi useampia. Eli yhteen törmäyksiä tapahtuu tuon verran sitten tuossa väistämättä. Eli tämmöisenä ihan vaan tietona, että vaikka nyt kyseessä on tämmöinen niin sanottu ihanteellinen jakaajautuminen, niin ei silläkään saada niin kuin niitä yhteentörmäyksiä millään tavalla pois. Mutta sitten vielä lopuksi universaali hajautus. Mitäs tällä tarkoitetaan? Tämä aika lyhyesti parilla kalvolla. Tässä tehdään niin, että nyt me tehdään vielä hieman niin kuin monimutkaisempi se hajautus siinä mielessä, että meillä ei ole yksi ainoa hajautusfunktio siellä, vaan meillä on useita hajautusfunktioita, eli tämmöinen hajautusfunktioiden perhe, joka tässä nyt tarkoittaa joukkoa, useita erilaisia hajautusfunktioita, ja sitten käytetään niitä sitten vähän niin kuin satunnaisesti. Eli olkoon nyt nuo avaimet kokonaislukuja väliltä 0:sta t-1, okei. Okay. Hajautusfunktion täytyy tietysti olla sellainen, joka sitten jokaiselle avaimelle antaa jonkin indeksin 0:sta m-1. Ja nyt niitä on sitten useampia kuin vain yksi, ja olkoon ne tuossa iso H-joukossa. Mutta ei tietenkään mikä tahansa populaatio hajautusfunktiota, vaan niiden pitäisi toteuttaa tämmöinen ehto, joka tuossa on kuvattu tai kirjoitettu. Katsotaan, mitä siinä yritetään selvittää, mitä siinä sanotaan. Eli jos millä tahansa J ja K, eli mitkä tahansa kaksi avainta, J ja K on nyt siis avainta, eri avainta, ja sitten otetaan satunnainen hajautusfunktio tuosta kyseisestä perheestä. Jos silloin tämä perhe on universaali, jos tämä ehto toteutuu, ja tuo PR tässä nyt tulee sanasta probability, eli tämä nyt kertoo todennäköisyyden sille, että hajautusfunktion arvo avaimella J on sama kuin hajautusfunktion arvo avaimella K. Eli yksinkertaisesti, mikäs tämä on? Se on näiden kahden avaimen yhteen törmäyksen todennäköisyys. Siis yhteen törmäys, jossa nämä J ja K avaimet tai avainta vastaavat alkiot haluaa olla samassa kotiosoitteessa, niin tämän todennäköisyys. Ja jos tämä todennäköisyys on pienempi kuin 1/m, missä m on se taulukon koko, niin silloin tämä perhe on universaali. Eli jos tämä ehto toteutuu, niin tämä perhe on universaali. Kuinka monta niitä nyt siellä on, niin riippuu tilanteesta. Niitä on siis enemmän kuin yksi. Ja niistä vaan otetaan se H aina satunnaisesti. Mitä se etua tästä on? Jos tämä on voimassa, niin yritetään miettiä, mitä etua tästä olisi. Eli siis hajautusfunktio valitaan satunnaisesti. No jos meillä on jo valittuna N-avainta valmiiksi, eli meillä on N-avainta niin kuin tallennettuna, ja sitten me halutaan valita jokin uusi avain, eli uusi alkio, jolla on uusi avain. Kuinka monta yhteen törmäystä voisi sattua? Eli N-avainta on tallennettuna valmiiksi ja valitaan jokin uusi avain J, joka nyt sitten on mikä tahansa. Ja tehdään se nyt tuolla tavalla, kun äsken sanoin, että otetaan sieltä perheestä, universaalista perheestä se H satunnaisesti ja kokeillaan sillä, mikä on yhteen törmäyksen todennäköisyys. No se on tietysti N/m. Miksi? Koska se on yhdellä avaimella aina M 1/m, eli sieltä otetaan se ensimmäisen tallennetun kanssa yhteen törmäyksen todennäköisyys on 1/m. Sen toisen tallennetun alkion kohdalla yhteen törmäys on 1/m. Kolmannen alkion kohdalla 1/m ja niin edelleen. Eli yksinkertaisesti summataan nämä yhteen 1/m, 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 n kertaa. Eli n:n alkion, n:n edellisen alkion verralla kerrotaan tätä todennäköisyyttä, ja tuossa on se todennäköisyys sitten, kuinka monta yhteen törmäystä tulee. Ja tämähän nyt on jälleen kerran se täyttösuhde. Eli etu oli se, että jos meillä on tuommoinen universaali perhe, niin me tiedetään, että yhteen törmäysten todennäköisyys, aina kun uusi alkio halutaan sinne valita, lisätä tai hakea, niin yhteen törmäysten todennäköisyys on sama kuin se täyttösuhde. Ja me saadaan nyt tällä täyttösuhdeen avulla sitten tavallaan kontrolloitua todennäköisyyttä. Eli pyritään pitämään tämä riittävän pienenä, sopivana tämä täyttösuhde, niin se samalla hoitaa sen, että yhteen törmäysten todennäköisyydet pysyy riittävän pienenä. No, tämä ei ole hirveän oleellinen tämän kurssin kannalta, jos tuo äskeinen kaava meni vähän ohi Ilseen, niin ei väliä. Mutta tässä vielä esimerkkinä, että sellaisia on olemassa. Eli tässä on esimerkki tällaisesta universaalista perheestä, ihan vaan esimerkkinä. Tämmöinen joukko funktioita. Täällä on sitten parametreja A ja B. Ja no, B myös. Ja jos tämä tehdään tällä tavalla, että tuo P on jokin alkuluku, jaollinen siis vain ykköselle ja itsellään, T ja 2T välillä, eli T:hän oli se avaimien suurin, tai avaimet oli välillä 0 T miinus 1. Sitten valitaan A väliltä 0 P ja B 0 P. Eli nämä A ja P on nyt niin kuin tavallaan ne satunnaisesti valitut parametrit, joilla me saadaan se satunnaisesti valittu hajautusfunktio tänne, eli valitaan A satunnaisesti tuolta väliltä, B satunnaisesti tuolta sallitulta väliltä, ja saadaan tämän näköinen hajautusfunktio. Otetaan vielä tuo modulo P, ja lopuksi aina se modulo M, eli modulo taulukko K on kanssa, jotta saadaan se taulukkoindeksi. Voidaan osoittaa, että tämmöinenkin kaava, tämmöisellä kaavalla, kun ne muodostetaan ne hajautusfunktiot, niin tämä on just tämmöinen universaali, eli se toteuttaa tämän äskeisen ehdon että tosiaan se täyttösuhde kertoo suoraan sitten tämä yhteen törmäysten todennäköisyyden. Okei, no tämä oli vähän, saattoi olla sitten vähän turhankin syvällistä tälle kurssille. No ei syvällistä, mutta ei välitä siitä sen tarkemmin. Katsotaan vielä viimeiseksi, mitä se tarkoittaa, minkä sellainen olisi ihan täydellinen hajautusfunktio. Okei, ei tulisi yhtään yhteen törmäystä. Ja jos olisi vielä, sitten voisi ajatella, mikä olisi minimaalinen täydellinen hajautusfunktio. Jos hajautustaulukon koko olisi täsmälleen sama kuin tallennettavien alkioiden lukumäärä. Eli tämä on sitten kaikkein se semmoinen kuin täydellisin ja ihanteellisin tapaus, eli jokaisella taulukon koko on täsmälleen sama kuin tallennettavien alkioiden lukumäärä, ja jokaisella alkiolla löytyisi suoraan se oma kotiosoitteensa ja ilman yhteen törmäyksiä. Mutta tämähän on mahdollista taas käytännössä ainoastaan, jos tunnetaan etukäteen täsmällisesti kaikkien tallennettavien alkioiden avaimet. Sillähän me voidaan se konstruoida tällä tavalla. Mutta jos on vähänkin epävarmuutta tai epätietoisuutta siitä, että minkälaisia avaimia sieltä saattaisi tulla, niin heti ei me päästä näin hyvään tulokseen ikinä. No niin, tämä saa riittää hajautusfunktiosta nyt tämän luonnon osalta, ja sitten tosiaan demoihin tulee runsaasti tehtäviä. Tähän liittyen pääsette niissä sitten harjoittelemaan sekä kaikkia noita eri etsintämuotoja, lineaarista etsintää, neliöllistä ja kaksoishajautusta ja sitten kaikkia muita kivoja juttuja siitä sitten joskus pääsiäisen jälkeen. Otetaan loppuaikaan vielä tämmöinen pikkuinen esittely tämmöistä yleisistä puurakenteista. Vähän niin kuin johdantona sitten siihen seuraavalle luennolle. Eli jos aloitetaan ihan tästä yleisestä puusta. Eli puurakenteet on tämmöisiä, mitkä sopii semmoisen niin kuin hierarkkisen tiedon esitykseen, eli siellä on selkeästi voidaan esittää, että on joku on niin kuin pomo ja alaiset, esimies ja alaiset tai vanhempi, lapsi, edeltäjä, seuraaja. Tämän tyyppiset rakenteet tyypillisesti esitetään tämmöisissä puurakenteissa, ja meillä aikaisemmin on ollut se binääripuu, mutta jos aloitetaan nyt tästä yleisestä rakenteesta, niin yleisessä puussa lasten lukumäärä voi olla periaatteessa mikä vaan. Juurisolmuja on aina yksi, eli tämmöinen epätyhjä yleinen puu, niin siellä pitää ainakin olla vähintään se juurisolmu, tosiaan, ja aina tiedetään yksi käsitteisesti, mikä solmu on juurisolmu, ja siihen pitää päästä jollain tavalla käsiksi. Mutta sitten juurisolmulla voi olla periaatteessa miten monta lasta tahansa. Tässä kuvassa niitä nyt on 3 kappaletta. Ja jokainen näistä lapsista on sitten on ikään kuin alipuu. Ja alipuu on sitten taas yleinen puu, eli sillä on oma juurisolmunsa. Eli täällä vasemmalla tuossa on tämän alipuun juurisolmu, jolla on 2 lapsisolmua. Tuossa keskellä on sellainen alipuu, jossa ei ole muuta kuin tämä yksi juurisolmu, eli ei lapsia lainkaan. Ja tuolla viimeisessä haarassa on lapsisolmu, tai alipuu, jossa on 3 lapsisolmua. Ja sitten näillä alimmilla ei taas ei ole sitten noita lapsisolmuja lainkaan. Eli kaikilla tasoilla lasten lukumäärä voi olla periaatteessa mikä tahansa. Tämä on niin kuin yleinen puu. Ja tuo tulee kohta. Se, mitä meillä tähän mennessä on ollut aikaisemmin esillä, niin nehän on ollut pinääripuita. Ja pinääripuuhan on yksinkertaisesti vain erikoistapaus tästä yleisestä puurakenteesta, jossa nyt on sitten täsmällisesti näitä alipuita aina ne 2 kappaletta. Eli on alipuu, jota voidaan sanoa vasemmaksi alipuuksi, ja toinen alipuu, jota voidaan sanoa oikeaksi alipuuksi. Jokaisella tasolla, jokaisella solmulla niin on nämä sitten. Okei, se voi olla tietysti tyhjä sitten, niin kuin lehtisolmulla luonnollisesti on, ja voi olla toinen puu on tyhjä, mutta tässäkin edelleen on yksikäsitteisesti tämä alipuu on nimenomaan oikea alipuu, ja sitten tuolla reunassa niin tämä alipuu tässä kuvassa niin on nimenomaan se vasen alipuu, ja oikea on tyhjä. Tämmöisiä me on käsitelty tähän mennessä. Ihan vaan pikakertauksena näistä päätermeistä. Tässä ei ole kaikkia termejä, eli näitä voi sitten kerrata sieltä aikaisemmalta kurssilta. Siellä oli lueteltu pitkäkin jono erilaisia termejä, eli käytetään tässä nyt myös yleisten puiden tapauksessa ihan niitä samoja vanhoja tuttuja termejä, mitä binääripuiden kanssa on käsitelty jo aikaisemminkin. Tietysti pienin eroin, että tietysti mitä vasen alipuu ja oikea alipuu, tämmöiset termit ei ole nyt mielekkäitä näille yleiselle puulle, mutta muuten. Eli käytetään tämmöistä lapsivanhempi terminologiaa, eli juurisolmulla on aina niitä lapsia, eli puhutaan lapsisolmuista tai jälkeläisistä voidaan puhua. Ja vastaavasti ylöspäin, jos katsotaan, niin se solmu on aina niin kuin omien lastensa tai lastensolmussa toi vanhempi. Ja vastaavasti sitten samalla tasolla olevia saman solmun lapsia, niin sitten voidaan ajatella, että ne on niin kuin sisaruksia. Nyt niitä vaan voi olla tässä sitten yksi tai enemmän, riippuen tilanteesta. Ja sitten jos halutaan mennä kauemmas siinä puussa, niin voidaan ajatella, että solmun edeltäjiä on kaikki ne solmut, jotka on siinä sen solmun yläpuolella siinä puussa. Vanhemmat, näiden vanhemmat ja niin edelleen aina juuri solmuun asti. Ja seuraajat sitten vastaavasti on ne lapset ja lapsenlapset ja niin edelleen aina sinne lehtisolmuihin asti. Eli ne solmut perinteisesti, eli sillä tavalla, kun aikaisemminkin on puhuttu, niin lapset on solmu, jolla ei niitä lapsia siellä ole, tai tuossa binääripuun tapauksessa oli tyhjiä, niin sanotaan lehtisolmuksi. Ja kaikki muut on sitten kuin lehtisolmut, eli jos siellä yksikin lapsi siellä on, niin näistä käytetään sitä nimitystä haarautumissolmu, tai on muitakin nimityksiä, mutta tuota mä nyt käytän tässä pääasiassa. Sitten on kaikenlaisia nämä, ei ole tässä kalvoilla, mutta tämmöiset niin kuin tasot, solmut tasot, ajatellaan, että samalla tasolla olevat on niin kuin, juurisolmu on tasolla 0 ja sen lapset on tasolla 1 ja niiden lapset tasolla 1 ja niin edelleen. Ja puun korkeus määritellään ihan niin kuin aikaisemminkin, eli katsotaan se matka sieltä juurisolmusta niin kuin johonkin lehtisolmuun, kaikkein alimpana olevaa lehtisolmua, eli kaikkein pisin polku sieltä juurisolmusta johonkin lehtisolmuun, niin tähän määrää sen puun korkeuden. Ja niin edelleen, kaikki nämä muutkin termit, niin tosiaan käytetään ihan niitä samoja tässä yleisessäkin tapauksessa. Nyt sitten näitä lapsisolmuille, toisin kuin tuossa binääripuiden tapauksessa, niin niissähän oli aina yksikäisesti vasen ja oikea lapsisolmu. Nyt tietysti tässä yleisessä tapauksessa ei välttämättä nyt niin kuin teoriassa tarvita mitään erityistä järjestystä. Jos siellä on 5 lasta, niin ne nyt vaan on jokin joukko lapsia. Toki tietysti käytännössä se tarvitaan, että ainakin jos ajattelet, että haluaa jollain tavalla toteuttaa ja ohjelmoida, niin totta kai sinne ohjelmakoodiin jollain tavallahan ei niitä voisi, jollain tavallahan ne täytyy sopia, että tämä on ensimmäinen lapsi ja tämä on toinen lapsi ja niin edelleen. Eli käytännössä niillä kuitenkin on tämmöinen vähän niin kuin ikäjärjestys, eli voidaan ajatella, että se kaikkein vasemmanpuoleisin lapsisolmu, joka on eniten tuossa kuvassa vasemmalla, niin se on ikään kuin se vanhin, esikoinen, ja sitten kaikkein oikeanpuoleisin lapsisolmu siellä oikeassa reunassa on sitten se nuorin, eli kuopus. Eli laitetaan ikään kuin ikäjärjestykseen ne siihen. Pidetään tämä. Tämä on varmaan se normaali tapa, jolla ne pidetään järjestyksessä. Että tietysti sitten, jos me halutaan käydä nämä puun solmut läpi jossain yksikäsitteisessä järjestyksessä, kaikissa solmussa käydään tekemässä jotain, katsomassa mitä sinne on tallennettu tai päivittämässä sitä, niin tarvitaan tämä läpikäynti. Ja jos halutaan, että se järjestys on yksikäsitteinen, niin totta kai silloin täytyy tuossa lapsisolmujen järjestykin tietysti määritelty yksikäsitteisesti. Eli siitä me päästinkin mukavasti näihin läpikäyntijärjestyksiin. Eli otetaan nekin tässä kertauksena, osin kertauksena, tai ne sovelletaan niitä nyt tähän yleiseen puuhun. Eli millä tavalla me voitaisiin käydä lävitse koko puun, kun oletaan, meillä on yleinen puu ja kaikki solmut pitäisi käydä lävitse, eli jokaisessa solmussa käydään kerran tekemässä jotain, missä järjestyksessä ne käydään lävitse. Helposti voidaan määritellä ainakin nämä kaksi päätapaa, eli voidaan määritellä tämmöinen esijärjestys, pre-order. Tarkoittaa sitä, että ensin käsitellään aina jokaisen alipuun kohdalla, käsitellään ensin se juurisolmu, tehdään siellä se, mitä siinä on tarkoitus tehdä, ja sen jälkeen käsitellään alipuut jälleen esijärjestyksessä. Nyt tietysti nämä alipuut sitten niin kuin vanhemmasta nuorempaan, jotta se on yksikäsitteisesti se järjestys. Eli tämä toimii siis, oli tämä puu, yleinen puu, oli se nyt pinääripuu tai mikä tahansa, ei ole väliä, mikä on lasten lukumäärä. Tämä on ihan selkeä. Ensin käydään juurisolmussa, tai solmu käsitellään, ja sen jälkeen käsitellään sen solmun vanhin lapsi, se seuraava lapsi ja niin edelleen. Ja nyt nämä lapset käsitellään täsmälleen samassa järjestyksessä, eli nekin esijärjestyksessä. Eli taas siellä, kun sitä alipuuta käydään lävitse, niin sielläkin ensiksi se alipuu juurisolmu, ja sitten sen lapset järjestyksessä. Ja taas kun niitä lapsia käydään lävitse, niin jälleen sieltä juuri ensi ja lapset ikäjärjestyksessä. Eli ei ole tosiaan väliä, kuinka paljon niitä lapsia tässä on. Tämä sama tekniikkahan toimii ihan mukavasti ja hienosti. Ja sama on tietysti toista suunnasta katsotaan tämä jälkijärjestys, eli post order. Nyt käsitelläänkin sillä tavalla, että se juurisolmu käsitellään niin kuin viimeksi, ja sitä ennen käsitellään kaikki alipuut. Vanhin alipuu ensin, toiseksi vanhin alipuu ja niin edelleen. Kun nuorinkin alipuu on käsitelty, niin vasta sen jälkeen mennään sinne juurisolmuun ja käsitellään se. Ja alipuut käsitellään tässä jälkijärjestyksessä, eli nekin samalla tavoin, eli jokainen alipuun kohdalla taas ensiksi sen kyseisen alipuun tai juurisolmun, suurisolmun lapset jälkijärjestyksessä ja vasta sitten viimeiseksi se kyseinen alipuun juurisolmu. Jälleen ei ole väliä, kuinka paljon tässä on näitä solmuja tai lapsisolmuja, tähän menee ihan mukavasti tämäkin. On mahdollista määritellä näin. No sitten se kolmas tapa, joka on esitetty siellä pinääripuissa, oli tämä tämmöinen sisäjärjestys, eli in order. Niin nyt tämä ei ole mitenkään mielekäs eikä järkevä muuta kuin pinääripuille. Eikö vaan? Eli sehän tarkoitti silloin sitä, että tämä juurisolmun käsittely on tässä niin kuin alipuiden käsittelyn välissä. Eli ensin käsitellään vasen alipuu kokonaisuudessaan, sen jälkeen se juurisolmu ja sen jälkeen oikea alipuu kokonaisuudessaan. Ja alipuut taas järjestetään rekursiivisesti siis sisäjärjestyksessä, eli sielläkin taas se kyseisen alipuun, vasen alipuu ensin, sitten se alipuu juurisolmu ja sitten oikea alipuu ja niin edelleen. Ja miksi tämä ei oikein toimi näin yleisellä puulla? No se on siksi, että koska näitä alipuita voi olla periaatteessa mikä tahansa lukumäärä. Mitä jos siellä on vain yksi alipuu, missä välissä tämä kumminko päin ne laitetaan se juurisolmu ja se alipuun käsittely. Jos siellä on kaksi, no sitten voidaan tehdä näin. Mutta entäs jos siellä on kolme, mihin väliin tämä keskimmäinen juurisolmu laitetaan? Tai jos sitten on neljä, viisi alipuuta. Eli ei ole niin kuin mielekästä eikä semmoista selkeää tapaa, millä tavalla se juurisolmun käsittely voitaisiin laittaa johonkin sinne alipuitteisen käsittelyn väliin. Muuta kuin tässä binääripuun tapauksessa, jossa se menee mukavasti tuohon keskelle. Eli ainoat ne semmoiset järkevät mielekkäät tavat on, että käsitellään se juurisolmu joku ensiksi tai lopuksi. Ja alipuut sitten siinä peräkkäin ikäjärjestyksessä. Okei, nämä on teille tuttuja entuudestaan. No yleisesti puun toteutuksesta jotakin, ei nyt taas mitään yksityiskohtia, mutta kerron, tässä on nämä päätavat taas, millä tavalla voitaisiin lähteä toteuttamaan sitä, eli millä tavalla noi tallennetaan ja miten niitä käsitellään. Eli varmaan tämmöisen varsinkin yleisen puun tapauksessa tämä kaikkein järkevin on tämmöinen niin sanottu dynaaminen toteutus, eli määritellään ne sillä tavalla, että ne solmut sinänsä, niin ne sisältää paitsi tietysti ne kaikki tietokentät ja avainkentät ynnä muut, niin ne sisältää riittävän määrän tällaisia erilaisia osoittimia tai viittauksia tai referenssejä, joiden avulla sitten se puurakenne ilmoitetaan. Eli yleisesti me tarvitaan ainakin osoittimet kaikkiin lapsiin. Ihan niin kuin binääripuun tapauksessa tarvittiin se left ja right osoitin, niin vastaavasti tässäkin tarvitaan osoittimet kaikkiin lapsiin. Nyt tietysti se osoittimien määrä sitten vaihtelee, eli tuossa lukee suluissa lapsien lukumäärä yleensä rajoitettu, niin totta kai käytännössä siellä on aina määritelty joku yläraja, kuinka monta lasta tässä puussa solmuilla voi olla, jotta se on jotenkin järkevästi toteutettu. Voidaan ajatella, määritellään vaikka ne jonkinlaisena taulukkona ne osoittimet, eli jos siellä on lapsia voi olla vaikka 10 kappaletta maksimissaan, niin määritellään jokaisen solmuun sitten tämmöinen 10 mittainen osoitintaulukko, ja sitten jokainen niistä osoittimista osoittaa omaan alipuuhunsa, jos sellainen on olemassa. Eli sitten tietysti voi olla tyhjiä ne osa niistä osoittimista tai null-osoittimia. Mahdollisesti me tarvitaan vielä osoitin myös ylöspäin, niin lapsen solmusta sinne ylöspäin solmun vanhempaan. Riippuu täysin siitä, että minkälaisia operaatioita me halutaan, että täytyykö siinä liikkua siinä puussa ikään kuin alhaalta ylöspäin, niin silloin tuommoinen kannattaa ilman muuta lisätä, koska tosiaan solmusta toiseen voidaan liikkua vain näiden osoittimien suuntaan. Voidaan tehdä vielä sitten tälläkin tavalla, jos halutaan, eli laitetaan vaikka saman solmun lapset, eli nämä niin sanotut sisarukset vähän niin kuin renkaaksi. Rengas tarkoittaa tässä sitä, että laitetaan vanhimmasta sisaruksesta osoitin siihen toiseksi vanhimpaan, toi siitä kolmanneksi vanhempaan ja niin edelleen kuopukseen asti, ja sitten sieltä kuopuksesta laitetaan osoitin vielä sinne vanhimpaan. Eli tähän mahdollistaa sen, että voidaan tämän yhden solmun kaikki lapset, eli sisarukset keskenään, niin voidaan käydä vaikka jossain peräkkäisjärjestyksessä lävitse tarvittaessa, jos tämmöinen operaatio siellä on, halutaan. Okei, ei tästä enempää, nämä on siis se päätapa. Sitten toinen tapa tietysti olisi tämä taulukkojuttu, että aina voi yrittää sitä puuta rakentaa taulukoksikin. Se ei tässä välttämättä yleisen puun tapauksessa välttämättä kovin järkevää, mutta kuin jossain tietyissä erityistilanteissa. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on taulukko, jossa sitten taulukkoalkiot on sitä tyyppiä, kun on nämä puun solmut. Ja nyt sitten vaan täytyy jollain tavalla tietää, että missä on ne solmun lapset, missä on minkin solmun vanhemmat, jotta päästään siirtymään sopivalla tavalla sieltä paikasta toiseen. Tällä kurssilla on ollut se kekorakenne, jossa toteutettiin se taulukko, ja siinähän tämä onnistui ihan hyvin, koska siinä se puun rakenne oli niin säännöllinen, että siellä pystyttiin ihan semmoisella yksinkertaisella kaavoilla aina sanomaan, mistä löytyy solmun lapset sieltä taulukossa ja mistä löytyy solmun vanhemmat. Mutta yksi tapa on, että tallennetaan esimerkiksi ne solmut esijärjestyksessä. Eli katsotaan ensin se puu ja tallennetaan sieltä, luetellaan ensin järjestyksenä solmut ja laitetaan siinä järjestyksessä taulukkoon. Ja nyt sitten vaan, jotta tiedetään, mistä ne lapset löytyy, niin tarvitaan ainakin jokin tieto. Esimerkiksi tuommoinen tieto riittäisi. Jos jokaiselle solmulle lisätään sellainen kenttä, jossa lukee suoraan, että montako lasta tällä solmulla on. Siinä on kokonaisluku, joka kertoo, kuinka monta lasta tällä solmulla on. Jos jokaiselle alkiolla on tämmöinen tieto, niin näiden avullahan me tarvittaessa pystytään aina laskemaan sitten, mistä ne lapset löytyy. Ja missä ne sitten sijaitsee. Eikö vaan vähän tietysti tarvii ne kaavat siihen keksiä. En anna niitä tässä, mutta se on toki mahdollista. Tai toinen tapa tietysti laittaa kaksi lisätietoa, eli tänne on niin kuin vaihtoehtoisia. Eli ei kerrota montako lasta on, vaan annetaan kaksi tällaista tietoa. Kerrotaan, että onko tällä solmulla nuorempia sisaruksia. Eli se on kyllä, jos se on siellä vähintään yksi nuorempi sisarus löytyy, mutta siellä kuopuksella sitten kussakin tasolla, niin kuopuksella tämä onkin false tai epätosi tämä tieto. Ja toinen tieto kysytään, että onko lapsia, eli onko tällä solmulla nyt yhtään lasta ollenkaan. Ei sanota lukumäärää, vaan perästään lapsia, että onko niitä kyllä vai ei. Eli näidenkin kahden tiedon avulla pystyy laskemaan samalla tavoin missä ne tietyt solmut siellä puussa on, tai miten ne suhtautuu toisiinsa. Ja näiden vaihtoehtojen erona nyt tietysti olisi varmaankin, ainoa oleellinen ero on se, että tämä kokonaislukuhan vie useampia bittejä, kun taas nämä on mahdollista toteuttaa tämmöisellä yhdellä boolean operaatiolla, tai periaatteessa niin kuin yhden bitin mittaisilla kentillä. Nolla tai yksi, onko nuorempia sirauksia, nolla tai yksi, onko lapsia, nolla tai yksi. Eli ihan vaan tilantarvetta, jos halutaan säästää, niin toisolle mahdollinen. Mutta se ei ole tota nyt oleellista. Katsotaan vielä loppuun. On vielä sen verran muutama minuutti aikaa, niin katsotaan sitä, miten me voidaan muuttaa yleinen puu binääripuuksi, jos tämmöinen tulee eteen. Nyt tämä ei ole tietenkään, taas sanon suoraan heti, että tämä ei välttämättä ole kaikissa tapauksissa järkevää, mutta oletetaan, että meillä on nyt semmoinen tilanne, että meillä on yleinen puu, mutta me ei osata oikein käsitellä sitä. Mutta me osataisiin hyvin käsitellä binääripuut. Meillä on binääripuulle tosi hyvät operaatiot ja nopeat toteutettu. Ei niitä voi suoraan yleiselle puulle käyttää, kun ei ne toimi. Mutta miten me voidaan muuttaa tämä yleinen puu binääripuuksi? Tämmöinen yksinkertainen tekniikka, millä se voidaan tehdä. Ensin oletetaan, että jokaisella solmulla lapsisolmut on järjestetty vasemmalta oikealle vanhimmasta nuorimpaan. Eli tämä on se sama järjestys kuin tuossa äsken sanoin, eli vanhin, toiseksi vanhin, kolmanneksi vanhin ja niille ja kuopus siellä oikealla. Sovitaan tämmöinen järjestys. Ja nyt määritellään uusi binääripuu näiden kahden ehdon avulla, taikka niin no, kahdessa on tässä, että mitä laitetaan solmun vasemmaksi lapseksi ja mitä laitetaan oikeaksi lapseksi. Eli nyt muodostetaan binääripuuta, niin joka solmulla on täsmälleen kaksi lasta, vasen ja oikea lapsi. Ja nyt poimitaan sitä yleisestä puusta tänne vasemmaksi lapseksi aina solmulle se vanhin lapsi, jos solmulla ylipäänsä on lapsia siinä yleisessä puussa. Jos sillä ei ole, niin sitten tietysti se on jokin null-osoitin tai vastaava. Mutta vain vanhin lapsi. Yksi lapsi tietysti, koska sinne nyt voidaan enempää laittaa tähän. Entäs oikealle laitetaan? No oikealle ei laitetakaan lasta, vaan tämän solmun lasta vaan laitetaan se seuraavaksi nuorin sisarus. Eli jos se on vaikka se vanhin lapsi, niin katsotaan sitten se toiseksi vanhin. Tai jos on toiseksi vanhin lapsi, niin se kolmanneksi vanhin. Eli se siitä järjestyksessä oikealle mentäessä seuraavaksi nuorin sisarus, jos sellainen on. Sillä kuopuksellahan tällaista ei ole, joten kuopukselle laitetaan sitten nullosotin sinne. Eli huomatkaa, että nämä menee sillä tavalla, nämä on niin kuin sillä tavalla epäsymmetrisesti. Eli vasemmalle lapselle laitetaan lapsi, mutta oikeaksi lapseksi laitetaankin sisarus. Ja tämä selviää tällä viimeisellä kalvolla, tällä yksinkertaisella esimerkillä, miten tämä tapahtuu. Tapahtuisi, jos näin välttämättä haluaa tehdä. Eli tässä on tämmöinen yksinkertainen pieni yleinen puu, jossa on juuri solmu, jolla on kolme lasta ja sitten niillä sitten kaksi lasta, nolla lasta ja kolme lasta. Ja nyt nuo numerot, jotka on kirjoittanut noihin solmuihin, niin ne nyt vaan tämmöisiä tunnuksia, jotta nähdään, miten nämä sijoittuu tuossa binääripuussa. Eli ihan vaan laittanut juuri solmulle ykkösellä alkavat numerot tänne juuri solmun lapsille kakkosella alkavat numerot ja tälle alimmalle tasolle kolmosella alkavat numerot. Eli nämä on vaan ihan nimiä, solmujen nimiä, ei mitään, tämä ei ole siis millään tavalla järjestetty mitenkään näiden numeroiden suhteen. Jos näistä määritellään nyt sitten tuon äskeisen sääntöjen mukaan tämä binääripuu, niin miltä se näyttäisi? Se näyttää tämän näköiseltä. Eli katsotaan, miten se on tehty. Eli sääntöhän oli, että vasemmaksi lapseksi tulee aina vanhin lapsi. Eli solmun 11 vasemmaksi lapseksi tulee se vanhin lapsi, eli 21. No sen lapseksi, vasemmaksi lapseksi tulee vanhin lapsi, eli 31. Okei, tuolla ei ole vanhempaa tuolla ei lasta ollenkaan, joten siellä vasen puu on tyhjä. 23 vanhin lapsi on 33, se on tuolla. Ja samoin näillä lopuilla sitten näillä viimeisillä ei ole lapsia ollenkaan, joten se vasen alipuu jää tyhjäksi niillä kaikilla täällä binääripuussa. Entäs se oikea lapsi? No oikeaksi lapseksi laitettiin aina se seuraavaksi nuorin sisarus. No juuri solmulla ei koskaan sisaruksia. Sehän on yksinäinen lapsi täällä. Eli juuri solmun oikea alipuu jää aina tyhjäksi. No 21 on nuorempi sisarus, se on 22, joten se laitetaan sen oikeaan alipuun. 22:llakin on nuorempi sisarus, se on 23, joten se laitetaan sen oikeaan alipuuhun. 2/3 ei ole enää nuorinta sisarusta kuin sen kuopus, joten sen oikea alipuu jää tyhjäksi. Ja sama tällä toisella viimeisellä tasolla, eli 3/1 nuori sisarus on 32, mutta 3/2 ei ole enää nuorimpia sisaruksia, sen oikea alipuu jää tyhjäksi. Ja sitten nämä on tässä järjestyksessä 3/3 nuorempi sisarus on 34 ja sen nuorempi sisarus 35, joten ne on täällä oikeassa alipuussa molemmissa. Ja viimeisellä 3/5 taas ei ole sitä nuorempaa sisarusta, niin sen alipuu jää tyhjäksi. Eli nyt meillä on sitten ihan binääripuu, ja nyt me voidaan käyttää sitten tätä binääripuun operaatiota tälle, jos välttämättä halutaan. Eli tämmöinenkin on mahdollista, mutta sanon vielä uudestaan, että tämä ei välttämättä nyt ole kovin järkevä tapa. Että jos nyt oikeasti osaa käsitellä binääripuita, niin kyllä silloin osaa käsitellä noita yleisiäkin puita, eli koodataan ne operaatiot sitten suoraan tälle yleiselle puulle. No niin, nyt se riittää. Eli kiitos kaikille, aika loppu tähän. Jatketaan sitten tosiaan pääsiäisen jälkeen.